ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยกราบคุณแม่ชีนะครับสวัสดีนะครับท่านผู้เข้าอบรมทุกท่านครับสำหรับหัวข้อบรรยายที่ทางผู้จัดนะครับได้ให้ผมมาบรรยายในงานสัมมนาผู้ทำงานเผยแผ่ธรรมะนะซึ่งท่านที่เข้าอบรมเข้าสัมมนาส่วนใหญ่ก็เคยเห็นหน้าอยู่บ่อยๆนะครับนะมีส่วนน้อยที่ไม่เคยเห็นนะครับส่วนใหญ่ก็เคยเห็นหน้าบ่อยนี้คือนานแล้วนะนานแล้วก็หลายท่านก็อายุอันนามส่วนใหญ่ก็เป็นคุณแม่คุณป้าคุณยายของผมกันหมดแล้วขนาดนั้นก็ยังไม่ทิ้งการเรียนธรรมะนะก็นับว่าน่าชื่นชมนะครับน่าชื่นชมนะอายุคราวแม่ผมแล้วคราวป้าคราวยายผมแล้วก็ยังมารั่งเรียนธรรมะกันเนี่ยนั่งเข้าสัมมนากันเนี่ยสุดยอดเหมือนกันนะครับสำหรับในคราวนี้นะครับที่ทางคณะผู้จัดนะครับทางยุวพุทธิกะสมาคมแห่งประเทศไทยได้เชิญผมให้มาพูดนะครับก็พูดในหัวข้อที่ว่าศัพท์สำคัญทางพระพุทธศาสนาอัตถะและพยัญชนะและโครงสร้างสภาวธรรมนะครับก็มี2หัวข้อที่ให้ผมพูดนะครับหัวข้อที่1ก็คือศัพท์สำคัญทางพระพุทธศาสนาทั้งโดยอัตถะทั้งโดยพยัญชนะนะซึ่งศัพท์สำคัญนี้ก็มีอยู่มากมายเหลือเกินแต่ว่าผมก็จะยกมาบางส่วนให้พอรู้จักบ้างนิดหน่อยนะครับไม่ต้องยกมาทั้งหมดเพราะว่าทุกท่านส่วนใหญ่ก็สนใจธรรมะอยู่แล้วก็จะได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้ต่อไปนะครับแล้วก็ประเด็นที่2ก็คือพูดโครงสร้างสภาวธรรมนะฉะนั้นเพื่อให้2หัวข้อนี้เชื่อมโยงต่อกันผมก็เอาทั้งโครงสร้างสภาวธรรมด้วยแล้วก็ศัพท์สำคัญทางพุทธศาสนาด้วยรวมๆกันได้ทั้งโครงสร้างด้วยได้ทั้งศัพท์ด้วยทีนี้ศัพท์ทางพระพุทธศาสนาทุกท่านก็คงทราบกันดีอยู่แล้วเป็นภาษาบาลีเป็นถ้าพูดยุคเก่าก็คือเป็นภาษาของชนชาวมคธเขาพูดกันในยุคนี้เราก็เรียกว่าเป็นภาษาบาลีนะครับฉะนั้นเอกสารที่ผมแจกให้ท่านผู้เข้าอบรมไปนะครับก็จะเป็นภาษาบาลีนะท่านอ่านแล้วก็จะมึนตึ๊บเลยนะซึ่งก็ถูกแล้วถ้าใครอ่านรู้เรื่องก็แสดงว่าพูดกับชาวบ้านไม่รู้เรื่องนะเพราะว่าเป็นภาษาบาลีนะครับเนื่องจากหัวข้อก็ชื่อก็บอกแล้วศัพท์นะครับเป็นศัพท์สำคัญทางพระพุทธศาสนาไม่ใช่ศัพท์ภาษาไทยนะศัพท์ภาษาไทยก็เอาศัพท์ธรรมะมาใช้แต่ว่าก็บางทีแปลงของท่านจะจนเสียหายทางด้านความหมายก็มีฉะนั้นเราเป็นผู้เผยแผ่ธรรมะเนี่ยควรจะได้เรียนรู้หรือว่าค้นคว้าจนถึงต้นต่ออย่างแท้จริงก็คือภาษาบาลีนั่นเองอยู่ในพระไตรปิฎกภาษาบาลีนะครับผมก็ตัดมาบางส่วนให้ท่านได้เห็นนะครับได้มีโอกาสเห็นหน้าค่าตาตัวศัพท์บาลีจริงๆท่านก็คุ้นอยู่แล้วสวดเป็นประจำแต่ว่าเอ๊ะแล้วศัพท์จริงๆบาลีที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกบาลีนี่เป็นตัวยังไงหน้าตายังไงเพราะเคยเห็นแต่ในหนังสือสวดมนต์บางทีก็แปลงเป็นคำอ่านไทยแล้วอะไรแล้วบางทีก็เรียกว่าเป็นแปลงมาหลายขั้นจริงๆเป็นยังไงนะผมก็เลยยกมาก็ในเอกสารที่ผมแจกให้ท่านไปเนี่ยชุดแรกคือ9หน้า9แล้วก็อีกหน้านึงวันนี้มีหน้าที่10มาด้วยนั่นแหละก็คือเป็นศัพท์ในทางพระพุทธศาสนาเป็นคำศัพท์ที่พระพุทธองค์ตรัสแสดงด้วยพระองค์เองทีเดียวนะครับไม่ได้ตัดมาทั้งหมดพระไตรปิฎกมีตั้ง45เล่มตัดมาแค่บางส่วนนิดนึงนะให้ท่านพอเห็นเป็นเบื้องต้นนะครับทีนี้ในช่วงเช้าทุกท่านก็คงจะได้ทำข้อสอบที่ผมออกข้อสอบมานะครับออกข้อสอบผมก็เกรงใจท่านทั้งหลายมากเพราะว่ารู้สึกว่าทุกท่านนี้โอ้โหดูหน้าตาแล้ว แก่ธรรมะแก่วัดแก่วามากนะก็รู้สึกว่ากลัวจะออกข้อสอบง่ายไปกลัวจะว่าดูถูกความรู้กันผมก็พยายามอยู่เหมือนกันยังไงก็เอาแค่พอหอมปากหอมคอกันนะคิดว่าคงจะทำกันได้ประมาณนั้นนะแต่ผลปรากฏว่าพอผมเดินเข้ามานี่โอ้โหบ่นเป็นแถวเลยเลยนะไม่ทราบว่าพวกที่มาบ่นคือพวกที่คล้ายๆกับว่าอึดอัดอั้นตันใจกันไม่ทราบส่วนบางท่านที่อาจจะไม่พูดอะไรเลยอาจจะทำได้ดีแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งข้อสอบทั้งหมดนี้นะครับก็อยู่ในเอกสารชุดนี้ทั้งหมดแหละนะอยู่ในเอกสารเลยเพียงแต่ว่าบางท่านไม่ได้เปิดดูหรือเปิดดูแล้วแต่โอ้โหไม่รู้อะไรเป็นอะไรไม่รู้อยู่ตรงไหนทำตรงนี้นะซึ่งบางท่านที่ได้ศึกษาธรรมะได้ฟังธรรมะมาพอสมควรโดยเฉพาะท่านที่เป็นวิทยากรทางยุวพุทธเป็นต้นเนี่ยข้อสอบที่ผมออกให้ก็คงจะคลับคล้ายคลับคาหรือว่าแบบว่าได้ผ่านมาอยู่บ้างแล้วนะอย่างนี้ทำนองนี้นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับทำได้ทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าอันนี้เป็นแค่ข้อสอบตอนเบื้องต้นเท่านั้นเองเรียกว่าเป็น speed test นะครับเดี๋ยวจะมีให้สอบอีกครั้งหนึ่งนะครับข้อสอบเดิมนะครับนะข้อสอบเดิมและคำเฉลยข้อสอบก็อยู่ในเอกสารอยู่แล้วและผมก็จะได้บรรยายในช่วงกลางวันนี้นั่นแหละอันนี้ก็เพื่อให้เกิดความตื่นเต้นนิดหน่อยว่าต้องฟังไว้ได้ดีๆจะได้ไปทำข้อสอบได้นะขนาดโตแล้วก็ยังนิสัยเหมือนเด็กๆเลยนะแทนที่จะฟังเอาความรู้ฟังให้มันทำข้อสอบได้นะอย่างนี้คือเหมือนนิสัยเด็กๆนั่นเนี่ยนะแต่ก็ดีเหมือนกันนะฉะนั้นนิสัยทำนองนี้ก็อย่างน้อยก็ได้ความรู้พอได้ความรู้แล้วเราก็สามารถเอาความรู้นี้ไปเผยแผ่ต่อไปได้อย่างนี้ทำนองนี้นะครับเพราะผู้เผยแผ่นั้นความรู้เป็นเรื่องสำคัญนะครับเนื่องจากธรรมะก็ไม่ใช่ของเราเป็นของพระพุทธเจ้าเราก็ต้องศึกษาแล้วก็จดจำให้ตรงตามที่พระองค์แสดงไว้แล้วก็บอกเผยแผ่ผู้อื่นให้ตรงตามนั้นเพราะคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้ายังดำรงอยู่ก็จะเป็นประโยชน์แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนะเช่นเราสวดมนต์อย่างนี้เป็นต้นสวดมนต์ไหว้พระอย่างเงี้ยถ้าสวดถูกต้องนะครับก็คนอื่นได้ฟังก็จะสบายอกสบายใจแล้วก็เห็นว่าเราไม่มีพิษภัยอะไรเพราะคนสวดมนต์โดยมากก็จะไม่ไปฆ่าสัตว์ลักทรัพย์หรือไม่ผิดศีลโดยมากเป็นอย่างนั้นและถ้าสวดถูกต้องเทวดาก็ชื่นชมเพราะว่าเทวดาโดยมากก็เคยเป็นมนุษย์อย่างพวกเราโดยเฉพาะในยุคพุทธกาลได้ฟังธรรมะได้สวดมนต์ตายแล้วก็ไปเกิดเป็นเทพมีมากมายอย่างนี้นะฉะนั้นการได้รู้ศัพท์รู้คำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างถูกต้องและประกาศบอกสอนผู้อื่นแม้ไม่บอกสอนแต่สวดมนต์เป็นต้นก็เป็นประโยชน์ต่อเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอย่างนี้นะครับทีนี้ก็มาดูตามเอกสารนะครับผมก็จะพูดไปตามเอกสารนี่แหละนะครับตั้งแต่เอกสารในหน้าที่1 นะครับศัพท์สำคัญทางพระพุทธศาสนาอรรถและพยัญชนะและก็โครงสร้างสภาวธรรมนะครับก็เริ่มต้นด้วยคำที่พวกเราคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วก็คือนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะคำนี้ก็ง่ายอยู่แล้วนะครับง่ายอยู่แล้วแปลว่าอะไรทุกท่านคงแปลได้นะครับนะโมก็แปลว่าความนอบน้อมขอความนอบน้อมความก้มหัวให้หรือการยอมรับในปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าด้วยจิตใจที่ไม่มีการโต้เถียงหรือว่าไม่มีความแข็งกระด้างใดๆเรียกว่าอาการนอบน้อมเป็นอาการทางใจนะครับแสดงออกด้วยการก้มหัวของเราไปที่เท้าของพระพุทธเจ้าอันนี้นอบน้อมขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นนะบทนี้เป็นคำนอบน้อมต่อพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้นก็คือพระพุทธเจ้าของเราพระพุทธโคดมองค์นี้นะเจ้าชายสิทธัตถะตอนเป็นพระโพธิสัตว์ต่อมาได้ตรัสรู้บรรลุธรรมเป็นพระพุทธเจ้าหมายความว่าพวกเราเวลาที่นอบน้อมนี่เราจะนอบน้อมพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวเพราะว่าที่เรามีธรรมะได้เรียนรู้ได้เข้ามาสู่ข้อปฏิบัติที่ประเสริฐที่ดีที่สุดได้ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องอย่างที่เราเชื่อมั่นอยู่นี้ก็เพราะอาศัยพระพุทธเจ้าพระองค์นี้เวลาเรานอบน้อมเรานอบน้อมพระพุทธเจ้าองค์เดียวนะเวลาท่านไปเผยแผ่ท่านก็ต้องบอกได้ว่าเวลานอบน้อมเนี่ยไม่ได้นอบน้อมพระพุทธเจ้าหลายองค์นะ นอบน้อมองค์เดียวแต่แน่นอนพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ล้วนมีคุณหมดเลยล้วนมีคุณยิ่งใหญ่การนอบน้อมต่อพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ย่อมดีงามอยู่แล้วแต่ถ้าพูดถึงโดยหลักจริงๆที่พวกเราได้รู้จักศาสนาได้รู้ข้อธรรมะได้รู้เรื่องกรรมเรื่องผลของกรรมบาปบุญคุณโทษก็เพราะพระพุทธเจ้าพระองค์นี้เท่านั้นฉะนั้นเราจึงนอบน้อมต่อพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นองค์เดียวนะคำก็เลยเป็นเอกวจนะตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นก็คือพระองค์โคดมนี่แหละองค์เดียวเลยนะที่กล่าวคำอย่างนี้ขึ้นมาก็เพื่อจะเป็นอุปนิสัยสำหรับผู้กล่าวนั่นเองเนื่องจากว่าผู้ที่ได้เจอพระพุทธศาสนาแล้วได้เจอคำสอนแล้วมักจะมีลักษณะที่เห็นโทษภัยของวัฏฏะสงสารไม่ต้องการเวียนว่ายตายเกิดต่อฉะนั้นเมื่อเจอพระพุทธเจ้าองค์ใดก็จะขอบรรลุในพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นจะไม่เปลี่ยนศาสดาอีกจึงนอบน้อมพระพุทธเจ้าองค์เดียวเพื่อให้ใจมั่นคงอันนี้เป็นอุปนิสัยนะครับฉะนั้นเวลาที่เขาทำพิธีกรรมทางศาสนาอะไรก็ดีไม่ว่าจะพิธีอะไรก็จะขึ้นอย่างนี้เสมอนะก็คือเป็นอุปนิสัยว่าเราจะเร่งปฏิบัติเพื่อให้บรรลุทันศาสนาของพระโคดมจะไม่ไปต่อนะอย่างนี้อันนี้คือความหมายในศัพท์นี้นะในรูปศัพท์นะครับศัพท์ก็คืออย่างนี้นะศัพท์ก็คือนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนี่แหละส่วนความหมายก็อย่างที่ผมพูดไปเมื่อกี้นี้นะเป็นการนอบน้อมต่อพระพุทธเจ้าองค์เดียวก็คือองค์พระพุทธโคดมและเพื่อเป็นอุปนิสัยของจิตเราว่าจะเป็นคนไม่ประมาทเร่งปฏิบัติให้ทันศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์นี้ไม่ไปองค์อื่นนะอย่างนี้ถ้าไม่ได้บรรลุในองค์นี้ก็จะติดนิสัยนี้ไปก็คือถ้าเจออีกองค์ใหม่ก็นอบน้อมพระพุทธเจ้าองค์ใหม่องค์นั้นเหมือนเดิมแต่ให้มีนิสัยเหมือนเดิมคือจะพยายามบรรลุในองค์นั้นให้ได้นะลักษณะนิสัยจะเป็นประมาณนี้นะทำตรงนี้นะครับฉะนั้นชาวพุทธก็เลยใช้คำนี้เป็นคำเริ่มต้นทุกงานเลยนะครับเพื่อเป็นอุปนิสัยไว้ว่าเมื่อเจอคำสอนแล้วจะพยายามบรรลุธรรมแล้วก็กระทำที่สุดแห่งทุกข์ให้ได้ในศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นๆไปพวกเราก็เลยสวดกันบ่อยๆนะครับทุกท่านสวดบ่อยๆนี่ดีนะครับเป็นมงคลก็คือเป็นสิ่งดีงามสำหรับชีวิตเรานั่นเองเพราะถ้าประมาทเวียนว่ายตายเกิดมันก็ไม่ดีงามมันเป็นทุกข์นะถ้าเร่งปฏิบัติให้ทันศาสนาของพระพุทธเจ้าพ้นทุกข์ไปก็เป็นมงคลอันสูงสุดแล้วนี่อย่างนี้ฉะนั้นใครพูดนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะได้อย่างเต็มที่นะครับก็จะเป็นผู้ที่ได้บรรลุในศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์นั้นเลยผู้ที่บรรลุเรียบร้อยแล้วก็จะไม่เปลี่ยนศาสดาจะมีแต่คนที่เป็นปุถุชนเท่านั้นจึงสามารถเปลี่ยนศาสดาได้เปลี่ยนครูได้ส่วนพระอริยเจ้านี้จะเปลี่ยนศาสดาไม่ได้นะก็เช่นว่าถ้าสมมุติท่านได้ปฏิบัติจนบรรลุธรรมในศาสนาของพระพุทธเจ้าโคดมแล้วสมมุติได้เป็นพระโสดาบันตายแล้วไปเกิดเป็นเทวดาซึ่งอายุยืนยาวเมื่อมีพระพุทธเจ้าองค์ต่อมาก็คือพระศรีอริยเมตตรายมาตรัสรู้เมื่อมากราบพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปเทวดาองค์นั้นก็จะไม่ได้เปลี่ยนศาสดาก็คือจะไม่ได้นับถือพระพุทธเจ้าศรีอริยเมตตรัยเป็นศาสดาแต่ว่าศาสดายังองค์เดิมคือพระพุทธเจ้าโคดมเหมือนเดิมอย่างนี้ทำนองนี้นะครับนั้นฉะนั้นลักษณะของพระอริยเจ้ามีลักษณะที่พิเศษอย่างหนึ่งคือลักษณะไม่เปลี่ยนศาสดาไม่เปลี่ยนครูนะครับครูจะมีคนเดียวก็คือผู้ที่ช่วยให้เราบรรลุธรรมนั่นเองอย่างนี้นะครับส่วนคนที่ยังเป็นปุถุชนจะเปลี่ยนครูไปเรื่อยๆฉะนั้นหลายท่านก็เลยนอบน้อมพระพุทธเจ้าองค์นั้นทีองค์นี้ทีเยอะแยะนะครับมากมายคล้ายๆจับฉ่ายอันนั้นแสดงถึงว่าเป็นคนหวาดกลัวอยู่นะเป็นคนที่จิตใจยังไม่มั่นคงอย่างนี้นะถ้าคนจิตใจมั่นคงแล้วจะมีพระพุทธเจ้าองค์เดียวเป็นศาสดาอันนี้คือความหมายนะครับนี่ก็คำที่เราได้ยินเป็นประจำก็คือคำนอบน้อมแด่พระพุทธเจ้าพระโคดมนะคำต่อมานะครับก็เป็นสารณคมการถึงสารณะนะ คำนี้ก็เราก็พูดเป็นประจำอยู่แล้วนะครับพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิเป็นต้นแล้วก็มีทุติยัมปิตติยัมปิไปนะครับเพื่อให้ท่านทั้งหลายสามารถไปค้นคว้าต่อได้ว่ามาจากคัมภีร์เล่มไหนผมก็เลยมีวงเล็บไว้ข้างหลังด้วยนะครับมีวงเล็บไว้นะท่านไหนอ่านไม่ออกก็อ่านไม่ออกนะครับเพราะว่าเป็นคำย่อนะครับก็อ่านพอให้อ่านออกก็แล้วกันนะก็อย่างเช่นคุนี่ก็คือขุททกนิกายขุททกปาฐะแล้วก็25นี่คือเล่มที่25พระไตรปิฎกในเมืองไทยเรานี่มี45เล่มนะครับโดยอาศัยการประกาศศาสนาที่พระพุทธองค์ทรงประกาศ45พรรษานั้นเป็นหลักในการจัดเล่มหนังสือเป็น45เล่มแต่ประเทศอื่นๆเขาไม่45เล่มนะครับอย่างพม่านี่เขา40เล่มนะลังกาก็50กว่าเล่มไม่เหมือนกันนะครับนะแต่เมืองไทยเรา45เล่มอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับนี่ก็เอาแบบเมืองไทยนะครับขุเนี่ยก็คือขุททกนิกายขุททกปาฐะนี่ที่มานะครับที่มาอันนี้คือตัดตอนมาจากพระไตรปิฎกหลายท่านคงสวดเป็นประจำแต่ว่าบางทีไม่ทราบว่ามาจากเล่มไหนนะอย่างนี้นะครับก็เลยใส่เอกสารอ้างอิงไว้ให้ยุคนี้ค่อนข้างสะดวกเพราะว่าสามารถที่จะค้นคว้าเข้าไปในอินเทอร์เน็ตก็ได้ในมือถือก็ทำได้แล้วทุกวันนี้นะอย่างนี้นะครับทีนี้มาดูคำว่าสรณคมซะก่อนนะครับการถึงสรณะหรือการรู้จักสรณะนั่นเองคำมณะหรือคัจฉามิเนี่ยครับแปลว่าถึงพุทธังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าหรือกับผมหรือดิฉันหรือลูกช้างลูกม้าลูกอะไรก็ว่าแต่แล้วแต่เราจะพูดนะลูกจ๊อกลูกหนูลูกแมวอะไรก็ว่าไปนะเวลาคนเขาถึงสรณะเนี่ยเขาจะไม่ยกตนเป็นใหญ่นะครับจะยกที่พึ่งของเราเป็นใหญ่คล้ายๆเราหมดที่พึ่งแล้วเราคล้ายๆหมดอำนาจวาสนาช่วยตัวเองไม่ได้แล้วหัวสมองคิดด้วยตัวเองไม่ได้หมดแล้วอย่างนี้ขอท่านนั้นเป็นที่พึ่งนะอย่างนี้ทำนองนี้เช่นบางท่านป่วยเป็นโรคมะเร็งรักษาไม่หายแล้วหมอก็เอาไม่อยู่แล้วอะไรไม่อยู่แล้วไม่รู้จะเอาอะไรเป็นที่พึ่งก็เอาหลวงพ่อขอให้หลวงพ่อเป็นที่พึ่งด้วยอันนี้คือลักษณะของการถึงสรณะนะครับการถึงสรณะเนี่ยจะถึงแบบใหญ่โตเขาเรียกว่าแบบนั้นคนไม่ได้ถึงหรอกคนนั้นเอาแต่ทิฏฐิมานะของตนไปพูดถ้าหลวงพ่อทำให้ตนถูกใจตนก็ชอบหลวงพ่อถ้าหลวงพ่อไม่ทำให้ตนถูกใจไม่สบายใจก็ติหลวงพ่ออันนั้นยังห่างไกลสรณะอยู่มากอาการของการถึงสรณะเนี่ยจะหมายถึงเหมือนกับเราไร้ที่พึ่งแล้วไร้ที่พึ่งเราไม่มีทางออกนะเหมือนที่ผมยกตัวอย่างเมื่อกี้เราป่วยเป็นโรครักษาไม่หายแล้วหมอก็หลายคนแล้วฝากผีฝากไข้กับหมอหลายคนแล้วก็ไม่รอดแล้วก็เอาละขอแล้วต้องขอแล้วนะอาจจะขอกับแล้วแต่คนชอบนะแล้วแต่คนเขานับถือฉะนั้นในยุคเก่าเขาก็มีสรณะเยอะเช่นว่าเอาโคนไม้เอาต้นไทรที่ดูหน้ากลัวๆเป็นต้นเอาเทพเป็นสรณะก็ไปขอเทพบางคนนี่แค่หาทางออกไม่ได้เช่นว่าตัวเองอยากจะมีลูกแต่ว่าทำยังไงก็ไม่มีสักทีไปหาหมอก็แล้วทำกิ๊บก็แล้วทำอะไรก็แล้วไม่มาสักทีก็ต้องหาที่พึ่งแล้วหมดที่พึ่งแล้วก็ต้องเอาต้นไทรอย่างนี้เป็นต้นถ้าได้ลูกมานะจะบนด้วยอันนั้นบนด้วยอันนี้จะถวายดอกมะลิหรือถวายเหล้า40อะไรก็แล้วแต่จะพูดเนี่ยอาการอย่างนี้เรียกว่าอาการถึงนะหรือว่าอาการรู้ว่าเราไม่รอดแล้วเราต้องมีที่พึ่งนะอย่างนี้นะครับคำว่าคัจฉามิเนี่ยแปลว่าถึงนะครับแปลว่าถึงมีความหมาย2อย่างคำว่าถึงอย่างที่1ก็คือถึงในแบบที่ว่าตัวเองนี่เรียกว่าแหมหมดสติปัญญาหมดความสามารถแล้วขออาศัยความสามารถของท่านหรือว่าขออาศัยบารมีบุญหรือความยิ่งใหญ่ของท่านอันนี้เรียกว่าถึงแบบหนึ่งแบบที่สองแปลว่ารู้ถึงในแบบรู้ก็คือรู้ว่าตัวเองหมดสมรรถภาพตัวเองหมดทางไปแล้วตนเองหมดภูมิหมดสติปัญญาหมดไส้หมดพุงแล้วก็ขออาศัยความรู้ของท่านรู้ว่าเราพึ่งความรู้ตัวเองไม่ได้ต้องพึ่งความรู้ของท่านจึงจะเป็นไปได้นี่ความหมายของคำว่าถึงนะคำว่าถึงก็เลยมีความหมาย2 อย่างหลักๆก็ ก็คือถึงแบบหนึ่งกับอีกความหมายหนึ่งคือรู้แต่ความหมายว่ารู้นี่ภาษาไทยเราไม่ค่อยได้แปลกันส่วนใหญ่จะแปลว่าถึงข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระพุทธเจ้าว่าเป็นสรณะความจริงแปลได้อีกในหนึ่งก็คือแปลว่าข้าพเจ้ารับทราบว่ารู้ว่าพระพุทธเจ้านั้นเป็นสรณะรู้ว่าพระธรรมรู้ว่าพระสงฆ์เท่านั้นเป็นสรณะเพราะสิ่งอื่นนี้เป็นสรณะไม่ได้ข้าพเจ้ายอมแล้วเพราะเคยอื่นๆมาเยอะแล้วเช่นอยากจะพ้นทุกข์พ้นโศกพ้นเรื่องได้ๆก็เคยไปบนนั่นบนนี่มาเยอะแล้วเคยกราบต้นไม้มาหลายแล้วเคยจะพึ่งเงินเคยมีเงินเป็นสรณะเคยมีสามีเป็นสรณะนะสามีสรณังคัจฉามิมาหลายรอบแต่โดนเตะมาหลายทีแล้วดิฉันไม่เอาแล้วไม่เชื่ออีกต่อไปคล้ายๆนี้ไปไม่รอดแล้วเคยมีว่าเงินเป็นสรณะทุกวันนี้ส่วนใหญ่ก็เงินเป็นสรณะคิดว่าเราจะหมดทุกข์ได้ด้วยเงินอันนี้ก็คือความหมายของคำว่าสรณะนี่เขาถึงเขาคล้ายๆกับว่าเนี่ยเขาคิดว่าจะหมดทุกข์หรือเจริญรุ่งเรืองได้ด้วยเงินจะมีความสุขได้ด้วยเงินที่เป็นทุกข์อยู่เพราะมันไม่มีเงินถ้ามีเงินจะมีสุขแน่นอนอันนี้คือเอาเงินเป็นสรณะนะฮะบางคนก็เอาหลายอย่างหน่อยเป็นสรณะเอาการยอมรับหรือส่วนใหญ่ทุกวันนี้ก็เงินและผลประโยชน์ต่างๆผลประโยชน์เป็นสรณะนะขอให้บอกผลประโยชน์อะไรได้ประโยชน์ดิฉันจะทำอันนั้นอันนี้คือผลประโยชน์เป็นสรณะนะอย่างนี้ทำตรงนี้บางท่านยุคนี้ก็เพี้ยนไปเยอะก็คือเอาความสะดวกสบายใจของตนเองเป็นสารณะก็คือเอากิเลสเป็นสารณะแล้วทุกวันนี้ก็คือถ้าได้ทำตามกิเลสทุกอย่างจะได้หมดทุกข์จะได้มีความสุขอันนี้กิเลสเป็นสารณะนะอย่างนี้นะครับสรุปแล้วพวกเราก็สารณะของพวกเรานี่ก็วนๆอยู่เยอะแยะนะครับเยอะแยะคนในโลกเพราะเขาไม่รู้ความจริงนะส่วนพวกเราที่เป็นชาวพุทธอย่างแท้จริงก็คงทราบแล้วพระรัตนตรัยนั่นเองเป็นสรณะนะครับทีนี้ความหมายของคำว่าสรณะทางเมืองไทยเรานิยมแปลว่าที่พึ่งที่ระลึกนะครับนะอันนี้แปลแบบให้เข้าใจง่ายๆแต่ความหมายก็อย่างที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะครับก็คืออาการที่ในใจของเราคิดว่าเราจะหมดเรื่องร้ายๆเรื่องไม่ดีเสนียดจันไรความทุกข์โศกโรคภัยได้ด้วยอันนี้เราจะเจริญงอกงามสูงส่งยิ่งขึ้นมีความสุขได้นู่นได้นี่สมบัติพระสถานหรืออะไรที่เราว่าดีด้วยอันนี้นี่ความหมายของคำว่าสรณะนะครับแต่ว่าเวลาเราแปลเป็นในไทยมักจะแปลว่าที่ระลึกที่นึกตอนไหนล่ะก็นึกตอนที่เราเป็นทุกข์ยากลำบากนานาประการเนี่ยมันจะพ้นได้ยังไงเนาะบางคนก็เวลาทุกข์ขึ้นมาโอ้พ้นได้ด้วยเงินอันนี้เงินเป็นสรณะเราจะเจริญก้าวหน้าได้ยังไงได้ด้วยเงินอันนี้เงินเป็นสรณะคือเขานึกถึงถ้าเป็นแบบชาวพุทธก็คือเวลาเกิดความทุกข์โศกหรือมีเรื่องร้ายๆทิ่มแทงเกิดความเจ็บปวดหรือรู้ว่าเสนียดจันไรต่างๆที่ไม่ดีในร่างกายในจิตใจมีเยอะแยะสิ่งเหล่านี้จะหมดไปได้ยังไงก็หมดไปเพราะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทีนี้สิ่งมีประโยชน์ทั้งหลายสิ่งดีงามความเจริญก้าวหน้าในชีวิตไปเรื่อยๆชั้นสูงสมบัติทุกประการที่เราจะได้มาเพราะอะไรก็เพราะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างนี้คือความหมายของคำว่าสรณะแปลว่าที่พึ่งแปลว่าที่ระลึกก็ได้แต่อันนี้คือคำแปลในแบบคำศัพท์ให้เข้าใจง่ายๆแต่โดยความหมายก็คือความรู้สึกในใจของเราว่าจะพ้นจากเรื่องร้ายๆอันนี้พ้นจากเรื่องไม่ดีพ้นจากเสนียดพ้นจากจันไรพ้นจากเรื่องเลวร้ายทั้งปวงในชีวิตของเราเรานึกถึงใครก็นึกถึงพระรัตนตรัยนะฮะมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาแล้วพระองค์แสดงข้อธรรมะมีเหล่าพระอริยสงฆ์เดินตามท่านได้พ้นจากทุกข์มาแล้วเพราะพระอริยสงฆ์เหล่านั้นแต่เดิมท่านก็เป็นทุกข์เหมือนเรานี่แหละอาจจะทุกข์มากกว่าเรามีปัญหาเยอะแยะแต่ท่านเหล่านั้นก็พ้นได้เราก็เอาท่านเป็นที่พึ่งเอาท่านเป็นสรณะคือนึกถึงว่าเรื่องร้ายๆในชีวิตของเราจะหมดไปเพราะพระรัตนตรัยสิ่งดีงามเลิศประเสริฐสูงสุดในชีวิตของเราจะมีได้เพราะพระรัตนตรัยอันนี้คือความหมายสรณะนี่พอเข้าใจไหมครับอย่างนี้หลายท่านคงแปลได้นะครับแปลแต่ว่าความหมายเนี่ยเห็นไหมความแปลเป็นแบบหนึ่งความหมายเป็นแบบหนึ่งนะครับ คำแปลโดยมากเมืองไทยเรานิยมแปลโดยพยัญชนะนะครับก็ไม่กล้าแปลโดยอรรถมากเพราะว่าถ้าแปลโดยอรรถบางทีมันแปลผิดนะครับมันแปลผิดก็วิธีไม่ผิดง่ายๆก็คือแปลทับศัพท์นะฮะเช่นข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นสรณะอันนี้แปลยังไงก็ไม่ผิดทำไมไม่ผิดเพราะว่ามันไม่ผิดนะครับเขาเรียกแปลทับศัพท์นะครับแต่ทับไว้มันจะผิดได้ไงก็แปลว่าสรณะก็แปลว่าสรณะนะมันจะผิดได้ไงมันไม่ผิดอยู่แล้วพุทธะก็ใส่คำว่าเจ้าว่าข้างหลังมันไม่มีผิดอยู่แล้วข้าพเจ้าขอถึงพระธรรมว่าเป็นสรณะอย่างนี้ทำตรงนี้อันนี้คือแปลแบบเขาเรียกว่าแปลแบบทับศัพท์นะครับตัวศัพท์อันแท้จริงคำว่าสรณะที่แปลว่าที่พึ่งที่ระลึกนึกถึงก็คือที่เรารู้สึกว่าจะสามารถขจัดปัดเป่าภัยอันตรายในชีวิตของเราได้จริงจะช่วยให้เราได้ความเจริญก้าวหน้าสูงสุดได้จริงก็คล้ายๆกับพวกเราเวลาที่สมมติหลายท่านคงเคยเห็นคนที่เขายังไม่มีที่พึ่งนะเวลาเขาอยากจะหายทุกข์หายโศกให้ลูกหลานเชื่อฟังก็ดีให้ลูกหลานปลอดภัยเขาก็ไปมีหลวงพ่อเป็นที่พึ่งขอหลวงพ่อให้ดิฉันรอดเถิดให้ลูกฉันรอดเถิดอันนี้คือลักษณะสรณะนั่นแหละเพียงแต่ว่าอย่างนั้นไม่ใช่สรณะอันแท้จริงนะคนโดยแต่ก่อนนู่นเขาก็นู่นบนบานต้นไม้หรือเจดีย์อะไรต่อมีอะไรต่างๆนะครับนี่ความหมายของสรณะกับการถึงนะครับคัจฉามิแปลว่าถึงก็ได้แปลว่ารู้ก็ได้นะความหมายที่ลึกซึ้งก็คือรู้ว่าเราพึ่งตัวเองไม่ได้ไม่อาจที่จะหมดเรื่องร้ายๆได้ด้วยการคิดเอาเองไม่อาจที่จะได้สิ่งดีงามเจริญงอกงามสูงสุดในชีวิตได้ด้วยหัวสมองตัวเองก็ฝากหัวนี้ให้ว่างเปล่าไปเอาธรรมะของท่านมาใส่อาการอย่างนี้เรียกว่าสรณะนะเป็นที่พึ่งที่ระลึกนึกถึงเป็นที่ไว้วางใจเป็นแนวทางแบบอย่างในการดำเนินชีวิตว่าท่านจะนำเรื่องเลวร้ายสิ่งไม่ดีเป็นเครื่องขจัดปัดเป่าอันตรายทั้งปวงออกไปนำความเจริญทั้งหมดทั้งปวงมาให้นี่บทนโมต่อมาก็บทสรณะนะครับต่อไปก็บทเกี่ยวกับเรื่องศีลแหละทีนี้เกี่ยวกับเรื่องศีลทุกท่านคงรู้จักศีลกันดีอยู่แล้วนะครับนะอันนี้คือผมพูดอธิบายศัพท์ให้เห็นว่าเนี่ยยกมาให้ดูศัพท์เป็นอย่างไรอรรถพยัญชนะเป็นอย่างไรก็จะเห็นภาพนะครับผมก็อธิบายเฉพาะศัพท์ง่ายๆนะครับศัพท์ยากๆไม่อธิบายนะครับให้ไปหาเองนะศัพท์ง่ายอธิบายเฉพาะศัพท์ง่ายศัพท์ยากๆให้ไปหาเอาเองนะเอาแบบนั้นนะนะต่อไปก็สิกขาบทนะครับสิกขาบทผมก็ยกสิกขาบท10มานะครับเพราะว่าสิกขาบทนี้สิกขาบท10เนี่ยเป็นฐานรองรับพระอรหันต์นะครับสิกขาบทอื่นรองรับพระอรหันต์ไม่ได้นะครับพระอรหันต์เนี่ยจะต้องเป็นบรรพชิตเท่านั้นนะครับบรรพชิตอย่างน้อยจะต้องศีล10นะครับก็คือศีล10เนี่ยสิกขาบทจะต้องอย่างน้อย10จึงจะรองรับพุทธศาสนาได้ศีล5นี่รองรับพุทธศาสนาไม่ได้นะครับศีล8ก็แค่เป็นอุปนิสัยของพระอรหันต์เฉยๆส่วนศีล10เนี่ยรับได้ก็คือเป็นสามเณรเนี่ยศีล10นะครับในยุคเก่าเนี่ยสามเณรบรรลุอรหันต์เยอะแยะนะครับนะในยุคนี้อาจจะมีบ้างนะฉะนั้นท่านไหนเห็นสามเณรน่ารักน่ารักเนี่ยอย่าไปยุ่งนะเดี๋ยวโดนดีแล้วก็นะแต่ยุคพุทธกาลเน้นอรหันต์มีเยอะนะอันนี้ฉะนั้นสิกขาบทเนี่ยปกติท่านก็จะแสดงเป็นสิกขาบท10นะครับเนื่องจากว่าสิกขาบทหรือข้อปฏิบัติในคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ต้องการให้เป็นฐานรองรับของพระอรหันต์ส่วนศีล5นี้เป็นแค่นิจศีลหรือเป็นศีลพื้นๆธรรมดาเฉยๆนะศีล8ก็เป็นอุปนิสัยสำหรับคนที่อยากจะเป็นอรหันต์ในอนาคตให้ฝึกไว้ฝึกออกมาสักวันหนึ่งคืนหนึ่งตามสะดวกอย่างนี้ส่วนที่เป็นรากฐานนะเขาเลยเรียกว่าสามเณรนะครับสามเณรแปลว่าเหล่ากอหรือว่าลูกของสมณะลูกของพระอรหันต์นั่นเองลูกของพระอรหันต์สามเณรแปลตามตัวหนังสือแปลว่าเหล่ากอของสมณะลูกของสมณะลูกของพระนั่นเองลูกของพระอริยเจ้านะครับสามเณรฉะนั้นลูกของพระอริยเจ้าก็จะมีลักษณะเหมือนพระอริยเจ้านั่นเองอาศัยสิกขาบท10นี่เองเป็นตัวรองรับเอาไว้นะครับทีนี้มาดูความหมายของคำว่าสิกขาบทก่อนนะฮะสิกขาปัฏฐะสิกขาบทนะครับมาจากคำว่าสิกขาแปลว่าสิกขาสิกขาคือจิตที่ได้รับการฝึกด้วย อธิศีลสิกขาอธิจิตสิกขาและอธิปัญญาสิกขาเรียกว่าสิกขาปทะแปลว่าเหตุหรือพื้นฐานเบื้องต้นพื้นฐานเบื้องต้นที่จะก่อให้เกิดสิกขาสิกขาที่สมบูรณ์คือเป็นพระอรหันต์พื้นฐานเบื้องต้นที่รองรับพระอรหันต์เรียกว่าสิกขาบทนะครับพื้นฐานก็เลยสิกขาบท10นั่นเองนะครับส่วนสิกขาบท5นี้แค่รองรับความเป็นมนุษย์นะครับรับมนุษย์ไว้รับมนุษย์อยู่แต่รับพระอรหันต์ไม่ได้นะครับนะถ้าท่านไหนยังสิกขาบท5ครบอยู่ก็เรียกว่าความเป็นมนุษย์ยังถูกรองรับไว้ได้แต่ถ้าสิกขาบท5ไม่ครบก็หลุดมนุษย์ไปหลุดคนไปอย่างนี้คำตรงนี้นะอันนี้คำว่าสิกขาปทะสิกขาบทนะครับแปลก็แปลว่าเหตุหรือเบื้องต้นแห่งสิกขาเบื้องต้นหรือพื้นฐานของสิกขาเหตุของสิกขาสิกขา3อธิศีลและสิกขาอธิจิตสิกขาอธิปัญญาสิกขาตัวศีลนี่เป็นคุณธรรมในจิตนะครับตัวศีลเป็นคุณธรรมในจิตขั้นที่1ของคนที่ได้รับการฝึกแล้วส่วนสิกขาบทนี้เป็นเครื่องฝึกเป็นอุปกรณ์ฝึกฉะนั้นเวลาเราพูดเช่นศีล5เนี่ยจริงๆไม่ใช่ศีล5เป็นสิกขาบท5นะคำเนี่ยจะมีอยู่3คำที่ท่านผู้เข้าอบรมควรจะเข้าใจเวลาเราไปเผยแผ่จะได้พูดถูกต้องก็มีคำว่าสิกขาบทสิกขาบทนี้หมายถึงเป็นข้อๆเช่นสิกขาบท5ไม่ใช่ศีล5เป็นสิกขาบท5ก็คือเป็นเบื้องต้นพื้นฐานที่จะทำให้เราได้พัฒนาต่อไปได้ถ้าศีล5ไม่มีก็พื้นฐานความเป็นคนก็ไม่มีทีนี้จะเอาคนนี้ไปพัฒนาต่อมันก็เป็นไปไม่ได้นะอย่างนี้ก็เรียกว่าไม่มีพื้นฐานของสิกขาคือถ้าศีล5ไม่มีก็ไม่จำเป็นต้องพูดถึงสมถะวิปัสสนาอะไรต่างๆเหมือนท่านไปเรียกว่าไปเผยแผ่ธรรมะอย่างนี้นะไปเผยแผ่ธรรมะไปสอนเขาให้เดินจงกรมซ้ายย่างหนอขวาย่างหนอแต่เขากินเหล้าอยู่เลยอย่างนี้ก็ไม่ต้องซ้ายย่างหนอขวาย่างหนอก็ได้แบบนั้นนะเดี๋ยวเขาจะมาถามปัญหาอีกผมดื่มยังมีสติเป็นไรไหมครับอย่างนี้เวลาผมดื่มผมก็ยกหนอนะครับอย่างนี้ตายเลยอย่างนี้เราพูดไม่ออกเลยนะอันนี้คือคนมันไม่มีศีลมันฝึกต่อไม่ได้ต้องไปบอกให้เขามีศีลก่อนจึงจะถูกต้องเพราะว่าศีลอันนี้พูดแบบคำไทยนะความจริงเบื้องต้นนี้ไม่เรียกศีลศีลนี้เป็นคุณสมบัติในจิตนะครับเบื้องต้นเรียกว่าสิกขาบทสิกขาปทะนะเรียกว่าสิกขาปทะหลายๆสิกขาปทะรวมกันเรียกว่าวินัยนะครับหลายๆสิกขาปทะรวมกันเรียกว่าวินัยและท่านก็คงได้ยินคำว่าวินัยคำสอนของพระพุทธเจ้าจะมี2 ส่วน2แบบอันนึงคือธรรมโมอันที่2คือวินโยธรรมโมจะวินโยจะนะครับซึ่งเป็นศาสดาแทนองค์พระพุทธเจ้านะครับพระพุทธองค์ก็ทรงแสดงธรรมโมกับวินโยนี่แหละเป็นตัวแทนนะครับหลายท่านอาจจะเคยได้ยินนะบางท่านไม่เคยได้ยินก็เปิดมาดูเอกสารในหน้าที่7นะครับเปิดมาดูเอกสารในหน้าที่7หน้าที่7นี่นะครับบรรทัดที่2จากข้างล่างนะครับบรรทัดที่2จากข้างล่างผมตัดตอนมาให้ดูให้ท่านเห็นศัพท์ที่สำคัญทางพุทธศาสนาหรือคำสอนของพระพุทธเจ้ามีว่าโยโวอานันดะมะยาธัมโมจะวินโยจะเดสิโตปัญญโตโสโวมมัจจเยนะสัทธามาจากคัมภีร์ทีฆนิกายมหาวัคพระไตรปิฎกเล่มที่10ข้อ216แปลว่าดูก่อนอานนท์ธรรมะก็ดีวินัยก็ดีอันใดอันเราแสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่เธอทั้งหลายธรรมะและวินัยอันนั้นแหละจะเป็นศาสดาของเธอทั้งหลายโดยการล่วงไปแห่งเรามีคำว่าธรรมโมจักก็คือธรรมะอันนี้คือหลักสัจธรรมความจริงอีกคำหนึ่งก็คือวินโยนะครับวินโยคือหลายๆสิกขาปทะมารวมกันเรียกว่าวินโยก็คือข้อฝึกหัดหรือล้อมกรอบเอาไว้ไม่ให้กิเลสเข้ามาไม่ให้ความผิดพลาดร้ายแรงเข้ามาเดี๋ยวไม่งั้นจะฝึกไม่ได้ฉะนั้นยิ่งใครมีสิกขาบทเยอะก็ยิ่งมีตัวคุ้มครองป้องกันตัวหรือมีเสื้อเกราะที่แน่นหนาทำให้กิเลสเข้ามาได้ยากก็คือเป็นพระภิกษุนั่นเองถ้าเป็นอย่างคารวะเราสิกขาบท5นี่ก็เรียกว่าเสื้อเกราะรูมันใหญ่เกินไปพอรูมันใหญ่มันก็โดนแทงเข้ามาเรื่อยนะก็เรียกว่ากิเลสเข้ามาเยอะจะทำสมาธิเจริญวิปัสสนามันก็ยากกว่าพระถามว่าเจริญได้ไหมได้เหมือนกัน แต่ว่าได้ผลช้าสมาธิก็ได้ช้าปัญญาก็ได้ช้าอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับนี้ความหมายของคำว่าวินโยวินัยนะครับหลายๆสิกขาบทเรียกว่าวินัยเอาวินัยมาปฏิบัติก็คือปฏิบัติตามสิกขาบทนั่นแหละคนเหล่านั้นจิตใจก็จะมีศีลเป็นตัวคุ้มครองนะเนื่องจากเวลาที่เราปฏิบัติตามสิกขาบทไปนานๆจิตนี่มันจะมีธรรมชาติอย่างหนึ่งคือมันคุ้นเคยพอมันคุ้นเคยแล้วเวลาจะทำผิดจากเดิมมันจะเกิดความละอายเกิดอิริโอตตัปปะอิริโอตตัปปะนั่นแหละทำให้เกิดศีลขึ้นมาอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับมีความหมายของคำว่าสิกขาปะทะนะครับสิกขาปะทะสิกขาบทเหตุปัจจัยเบื้องต้นพื้นฐานแห่งสิกขานะฮะทีนี้ทุกท่านเปิดมาดูหน้าที่1ในสิกขาบท10นะครับทุกท่านคงทราบแล้วมีอะไรบ้างนะครับผมจะอธิบายเฉพาะศัพท์นะครับจะอธิบายเฉพาะศัพท์ที่เจอบ่อยๆสิกขาปะทังสิกขาปะทะอธิบายไปแล้วต่อไปอธิบายคำว่าเวรมณีนะครับเวรมณีเมืองไทยเรานิยมแปลว่างดเว้นนะครับเวรมณีแปลว่างดเว้นเช่นปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพเจ้าขอสมาทานซึ่งสิกขาบทกล่าวคือการงดเว้นจากการฆ่าสัตว์หรือจากการอธิบาตนะอันนี้แปลง่ายๆนะครับแปลง่ายๆเหมือนคำว่าแปลที่พึ่งที่ระลึกนั่นเองนะครับคำว่าเวรมณีจริงๆมี2คำรวมกันอยู่คำที่1คือคำว่าเวรคำที่2คือคำว่ามณีคำว่าเวรคือความเบียดเบียนความรู้สึกกระทบกระทั่งความบีบคั้นทิ่มแทงจิตใจบีบหัวใจคั้นหัวใจหรือทำให้จิตใจเจ็บปวดเรียกว่าเวรนะเจตนาทิ่มแทงต่างๆทำให้คนอื่นเจ็บปวดทุกทรมานเบียดเบียนคนอื่นเขาเรียกว่าเวรมณีแปลว่าการทำลายเวรนั้นทิ้งไปไม่ให้มันมีเวรนั้นทำให้มันหมดเวรชนิดนั้นหมดการทิ่มแทงทำร้ายเบียดเบียนหรือเป็นภัยแก่คนอื่นเช่นอะไรบ้างเช่นการฆ่าสัตว์อย่างนี้ชีวิตใครใครก็รักเราก็ทราบดีอยู่แล้วนะชีวิตคนนั้นก็เป็นสิ่งมีค่าเหนือสิ่งอื่นใดของคนคนนั้นการที่เราไปฆ่าเขาเขาก็รู้สึกคับข้องใจรู้สึกเป็นทุกข์ทรมานอย่างนี้สิ่งของของที่เขารักเขาก็เป็นสมบัติของเขาคนไปเอาของเขาเขาก็เจ็บปวดจิตใจทิ่มแทงจิตใจอันนั้นคือเวรนั่นเองเนี่ยความหมายของคำว่าเวรนะครับสามีของเขาลูกสาวของเขาภรรยาของเขาของใครใครก็รักก็หวงดังดวงใจของเขาเวลาเราไปทำไม่ดีกับคนเหล่านั้นคนเหล่านั้นก็เจ็บปวดทุกข์ทรมานทางใจก็ทำลายเบียดเบียนจิตใจเขาให้เจ็บปวดทุกข์ทรมานอันนั้นคือเวรนั่นเองนะอย่างนี้เบียดเบียนไม่ใช่เบียดเบียนคนเดียวเบียดเบียนทั้งญาติพี่น้องทั้งโลกนั่นแหละอย่างนี้เช่นว่าเอาง่ายๆเช่นถ้าท่านเห็นคนฆ่าไก่สักตัวเนี่ยท่านจะรู้สึกไงใจของท่านจะรู้สึกเจ็บปวดทุกทรมานแต่ถ้าเห็นคนช่วยสัตว์อื่นเนี่ยท่านจะรู้สึกไงรู้สึกสบายไม่มีเวรไอ้เวรนั่นแหละคือมันทิ่มใจคนอื่นเริ่มจากใจของคนที่ถูกฆ่าก่อนและใจคนอื่นที่มองเห็นเนี่ยก็คือเบียดเบียนโลกนั่นเองพอเบียดเบียนโลกตัวเองก็เลยมีส่วนแห่งความเบียดเบียนกลับมาด้วยเบียดเบียนสายตาผู้อื่นครับนี่อย่างนี้ทำตรงนี้นะอย่างเช่นว่าถ้าไปประพฤติผิดในกามกับลูกเมียคนอื่นเขาญาติพี่น้องเขาจะเป็นยังไงครับเจ็บปวดทุกทรมานคนอื่นๆทราบเรื่องจะเป็นยังไงเจ็บปวดทุกทรมานนี่ก็คล้ายๆกันนะคำโกหกก็คล้ายกันเหมือนกันใครๆก็อยากฟังแต่เรื่องจริงเพื่อจะได้รับประโยชน์อย่างถูกต้องแท้จริงแต่ว่าเนี่ยคนนี้ก็ทำให้เขาเบียดเบียนเขาโดยคำไม่จริงไม่จังต่างๆอะไรต่างๆนี่อย่างนี้ทำนองนี้นะใครเห็นก็ไม่สะดวกใจไม่สบายใจฉะนั้นศีล5ก็เลยเป็นสิ่งที่คอยคุ้มครองโลกไม่ให้ชาวโลกนี่เขารู้สึกว่าไม่สบายใจนั่นเองอย่างเงี้ยฉะนั้นศีล5ก็เลยเป็นเครื่องคุ้มครองโลกครับคุ้มครองตัวเราด้วยคุ้มครองโลกด้วยถ้าเราคุ้มครองโลกก็แสดงเข้ากับคุ้มครองตัวเองถ้าไม่คุ้มครองโลกก็แสดงว่าเท่ากับไม่คุ้มครองตัวเองคนที่ศีล5ไม่ครบจึงต้องตกอบายเพราะว่าไม่คุ้มครองโลกก็เลยไม่คุ้มครองตัวเองด้วยเพราะโลกมันเป็นโลกมนุษย์นะครับพอไม่คุ้มครองโลกมนุษย์ก็เท่ากับไม่คุ้มครองโลกตัวเองด้วยไอ้ไม่คุ้มครองนั่นก็คือคำว่าเวรนั่นแหละคำว่าเวรพอเข้าใจความหมายของคำว่าเวรไหมครับ นี่แหละคำว่าเวรคืออย่างนี้นะอย่างนี้ฉะนั้นแค่ศีลห้านี้ก็มีลักษณะทำนองนี้ก็คือทำให้ชาวโลกเขารู้สึกไม่สบายใจเบียดเบียนเช่นคนดื่มเหล้านี่เราเดินเข้าไปใกล้ๆก็ดีอะไรก็ดีเห็นคนเมาเดินผ่านมานี่เรารู้สึกสบายใจไหมครับไม่สบายใจนั้นคือเวรนะครับฉะนั้นวิธีให้คนอื่นสบายใจง่ายๆก็คืออย่าดื่มให้เดินอย่างคนมีสติเช่นเดินจงกรมซ้ายย่างหนอขวาย่างหนอเนี่ยเขาจะสบายใจอย่างเงี้ยพอเข้าใจไหมครับอย่างเงี้ยเนี่ยความหมายของคำว่าเวรเนี่ยบางท่านนะเวรมณีเรานิยมแปลรวมๆว่างดเว้นนะครับแต่ความจริงมันมีความหมายลึกกว่านั้นอันนี้เราแปลก่อนอย่างนั้นก็ไม่เป็นไรพอใช้ได้แต่อันนี้พูดถึงตัวอัตถะนะตัวอัตถะและตัวพยัญชนะมีกี่ตัวอะไรบ้างก็แจกให้ดูนะครับเวรคือความเบียดเบียนทิ่มตำจิตใจไม่สบายอกไม่สบายใจเช่นคนดื่มสุราเนี่ยทิ่มตำจิตใจคนไปกี่คนครับมหาศาลเลยนะอย่างลูกของท่านดื่มเหล้าท่านรู้สึกสบายใจไหมครับไม่สบายใจก็แสดงว่าคนนั้นน่ะให้เวรแก่พ่อแม่ตัวเองให้เวรแก่ญาติพี่น้องหรือคนที่มาอยู่ข้างๆใกล้ๆเคียงๆหมาแมวต่างๆก็ไม่ปลอดภัยทั้งนั้นเลยเป็นเวรแก่ทุกคนไปอย่างนี้เมื่อให้เวรแก่คนอื่นเวรก็มาถึงตนเพราะให้อะไรไปก็ได้อันนั้นมาคือกฎแห่งกรรมนั่นแหละแบบที่พวกเราทราบนะครับทีนี้คำว่ามณีก็แปลว่าการทำลายเวรตัวนี้ออกไปเอาเวรตัวนี้ออกไปนะวิธีเอาเวรตัวนี้ออกไปก็เริ่มตั้งแต่ข้อที่1เนี่ยถ้าผมยกตัวอย่างเช่นท่านช่วยเหลือสัตว์อย่างเงี้ยก็คนรอบข้างเห็นเป็นไงครับรู้สึกนะอย่างพวกเราเห็นเขาออกใน YouTube ก็ดีในคลิปก็ดีเห็นคนช่วยแมวช่วยอะไรรู้สึกปลาบปลื้มไหมครับอันนี้รู้สึกปลาบปลื้มอันนี้คือเอาเวรออกไปนะฮะเนี่ยคืออาการของคนมีศีลข้อที่1นั่นเองคนที่ไม่มีเวรไม่มีความรู้สึกที่จะต้องไปทิ่มหรือว่าไปทำให้ใครเขาเจ็บปวดทรมานเสียอกเสียใจต่างๆศีล5จึงเป็นความผิดที่หนักหนามากนะครับแต่ถ้าเป็นศีลข้ออื่นนะครับศีลข้ออื่นก็จะเป็นศีลของนักบวชนะครับนะศีลของนักบวชก็จะลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปและมี10ข้อนะครับข้ออื่นก็จะคล้ายๆกันคำว่าเวรก็จะคล้ายๆกันเพียงแต่ว่าถ้าเป็นระดับสูงขึ้นไปนะถ้าเป็นระดับศีล5ก็เวรก็คือการทิ่มแทงกันโดยหนักจริงๆตามสภาวะเลยส่วนชั้นสูงขึ้นไปนี้ก็คือทิ่มแทงสายตาของชาวบ้านหัวใจของชาวบ้านที่เขาเคารพนับถือที่เขามีธรรมะธรรมโมหรือผู้ที่เลื่อมใสในพระอรหันต์เช่นนะข้อวิกาลโภชนาถ้าพวกเราไม่ต้องการเป็นพระอรหันต์เป็นฆราวาสธรรมดาไม่ทิ่มใจกันเองเพราะว่าถือว่าเลวพอๆกันหรือกิเลสเยอะพอกันแต่ทีนี้สมมุติมีพระองค์หนึ่งนั่งฉันข้าวเย็นขึ้นมาเป็นไงครับเรารู้สึกดีไหมครับเชิญฉันเลยท่านเดี๋ยวผมเอามาเพิ่มให้อย่างนั้นเลยไม่ครับมันทิ่มแทงจิตใจของประชาชนก็เลยเป็นเวรเหมือนกันอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับอย่างเราเห็นคุณแม่ชีอย่างนี้ทาปากแดงมาเป็นผีปอบเลยอย่างนี้จะเกิดอะไรขึ้นครับโอ้ยเราไม่ยอมนะเรารู้สึกโอ้โหเนี่ยคือเวรฉะนั้นทางแม่ชีเป็นต้นเนี่ยเวลารักษาศีลเนี่ยท่านก็เลยงดเว้นอันนี้ไปด้วยก็คือจะทำลายเวรข้อนี้ไปด้วยไม่ให้ทิ่มแทงสายตาประชาชนที่เขารักธรรมะรักการหมดจากกิเลสทั้งปวงอย่างนี้ฉะนั้นผู้หมดจากกิเลสทั้งปวงอย่างน้อยจะต้องมีศีล10นะครับส่วนพวกเรายังไม่หมดกิเลสทั้งปวงก็เลยยังพอที่จะเรียกว่ามันมองหน้ากันก็รู้กันว่ายังไม่หมดกิเลสไงกินข้าวเย็นก็ไม่เป็นไรบ้าๆพอกันไปแต่ถ้าโอ้โหเป็นสัญลักษณ์ของการหมดกิเลสแล้วเราจะไม่ยอมนะเราจะรู้สึกว่าโอ้จะทิ่มแทงหัวใจเรามากเป็นการเบียดเบียนฉะนั้นพระที่นิสัยไม่ดีจึงเป็นการเบียดเบียนหัวใจของประชาชนชาวพุทธอย่างมากทีเดียวทำไมจึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเป็นสัญลักษณ์ของพระอรหันต์นั่นเองนะหลายท่านถูกนะพระที่นิสัยไม่ดีบีบหัวใจเยอะไหมครับเนี่ยบางท่านต้องเอามาเขียนคำถามอาจารย์พระทำแบบนี้ถูกไหมผิดไหมโอ้ยแสดงว่าบีบออกมาจนเป็นเขียนมาเป็นหนังสือเลยนะอันนี้ก็คือลักษณะเวรที่มาโดนเรานั่นแหละอันนั้นหมายถึงพระท่านทำเวรมาให้ญาติโยมท่านก็ได้รับผลที่ไม่ดีตามไปนะฉะนั้นคนที่จะทำสูงๆนี่ต้องทำให้ดีนะยิ่งสูงก็ยิ่งมีคนนับถือมากแต่สิกขาบทก็ต้องเพิ่มขึ้นไปด้วยนี่ก็คือลักษณะทำนองนี้นะครับอันนี้นี่ความหมายของคำว่าเวรมณีทำลายเวรหรือเอาเวรออกไปคำว่าเวรก็คือ การเบียดเบียนทิ่มแทงทำให้คนอื่นเขาเจ็บปวดทุกทรมานคนอื่นในที่นี้ก็คือโลกชาวโลกนั่นแหละเจ็บปวดคนดีหรือบัณฑิตทั้งหลายเจ็บปวดทรมานแบบที่พวกเราก็พอรู้สึกได้นะอันนั้นแหละคือเวรบางท่านไม่ทราบนะคือเวรมันเป็นตัวยังไงเนาะทั้งที่ตัวเองชนเวรอยู่เป็นประจำทั้งเวรเขาเวรเราเนี่ยนะฉะนั้นคนที่เขารู้เรื่องพวกนี้เขาจึงไม่ผิดศีลเนื่องจากว่าโอ้มันหนักหนานะทำให้คนอื่นเขาไม่สบายใจทำให้คนอื่นเขาเจ็บปวดทรมานอย่างนี้นะครับถ้าเอาหัวใจเขากับหัวใจเรามาเทียบกันแล้วศีลห้านี้ผิดไม่ได้เด็ดขาดเลยเพราะว่าโอ้โหเป็นสิ่งรุนแรงมากในโลกนี้ชาวโลกไม่มีใครยอมรับได้เลยแน่นอนนะฮะอย่างนี้แต่ถ้าศีลระดับสูงขึ้นไปเนี่ยก็เอาไว้สำหรับคนที่ท่านหมดกิเลสส่วนคนมีกิเลสด้วยกันก็เป็นที่รู้กันอยู่ว่ามันมีกิเลสมันก็เลยยังไม่อะไรกันมากอย่างนี้ทำตรงนี้นะแต่ศีลห้านี่โอ้โหก็เป็นเวรต่อกันหนักหนาทีเดียวนะครับนี่ผมอธิบายความหมายของคำว่าสิกขาบทนะครับหลายๆสิกขาบทรวมเป็นวินยะวินัยวินโยปฏิบัติตามวินัยอย่างครบถ้วนถูกต้องจะได้ศีลอย่างนี้นะครับนะฉะนั้นบางครั้งพวกเราเพื่อให้มีอุปนิสัยของความเป็นพระอรหันต์พวกเราก็เลยไปรักษาอุโบสถศีลแปลว่าการไปรักษาสิกขาบทนั่นแหละแต่ใช้วิธีปลีกตัวจากชีวิตประจำให้ไปอยู่ในสถานะใดสถานะหนึ่งสถานที่ใดสถานะหนึ่งที่ใดที่หนึ่งเรียกว่าอุโปสถะแปลว่าการเข้าไปอยู่เข้าไปจำอยู่ที่ใดที่หนึ่งวันหนึ่งกับคืนหนึ่งนะเช่นวันพระเป็นต้นหรือบางท่านก็มีวันรับวันรักษาแล้วก็วันส่งแล้วแต่อย่างนี้อุโบสถก็เลยเป็นศีลอีกชนิดหนึ่งเป็นสิกขาบทอีกแนวหนึ่งในแง่ที่ว่าเราทำไม่ได้ตลอดชีวิตแต่ว่าเพื่อจะเป็นอุปนิสัยบ้างก็ไปทำวันหนึ่งกับคืนหนึ่งคล้ายๆทำในชีวิตจริงไม่ได้ทำได้แต่ชีวิตปลอมขอปลอมตัวสักเป็นพระเหมือนพระอรหันต์สักวันหนึ่งปลอมไม่เหมือนไม่เหมือนทีเดียวฉะนั้นจึงมีแค่ศีล8นะครับถ้าศีล8ก็คือเอาข้อที่7กับข้อที่8มารวมกันแล้วข้อที่9ก็ขึ้นมาเป็นข้อที่8นะคนที่รักษาศีล8ก็เลยจะไม่มีข้องดเว้นจากการถือเงินและทองผู้รักษาศีล8จะถือเงินและทองอยู่เพราะว่าจะทำแค่เป็นอุปนิสัยเฉยๆนะส่วนถ้าเป็นศีล10นี่จะให้งดเว้นเงินและทองด้วยเพราะเป็นฐานรับพระอรหันต์อย่างนี้นะครับทำตรงนี้ศีล10นี้ก็เลยเป็นศีลของสามเณรนี่อันนี้พวกเราคารวะถ้าต้องการฝึกปฏิบัติสิ่งที่เรียกว่าเป็นอุปนิสัยของความเป็นพระอรหันต์ก็ทำในชีวิตจริงไม่ได้ก็ควรจะหัดวันหนึ่งกับคืนหนึ่งไว้บ่อยๆคือรักษาอุโบสถนั่นเองอย่างนี้นะครับนี่ความหมายของคำว่าสิกขาบทนะครับสิกขาบทเวรมณีต่อมาคำว่าสมาธิยามิเราก็แปลว่าขอสมาทานอันนี้แปลทับศัพท์นะครับแปลอย่างนี้ไม่มีผิดเลยเพราะทับศัพท์เลยนะครับสมาทานก็คือการถือเอารับเอาไว้อย่างไม่มีข้อแม้ใดๆพร้อมจะทำแบบทุ่มชีวิตเรียกว่าไม่มีข้อแม้ไม่มีข้อลังเลสงสัยใดๆในข้อปฏิบัตินั้นว่าจะดีจะเลิศประเสริฐยังไงไม่สงสัยเพราะว่ารู้แล้วว่าเลิศประเสริฐดีเพราะว่าเรายอมรับตั้งแต่ต้นว่าท่านเป็นพระพุทธเจ้าเป็นสรณะแล้วฉะนั้นข้อปฏิบัติอันใดที่ท่านบัญญัติเอาไว้เรารับเอาอย่างเต็มหัวใจไม่มีข้อแม้ใดๆทั้งสิ้นเรียกว่าสมาทานนะฉะนั้นการสมาทานนี้จึงเป็นลักษณะทางจิตนะครับหลายคนก็เวลาพูดถึงสมาทานก็พูดเสร็จก็เข้าไม่ถึงจิตแต่อาการสมาทานนี้เป็นลักษณะทางจิตคืออาการเรียกว่าไม่มีข้อแม้ใดๆในเรื่องนั้นพวกเราโดยมากหลังๆนี้ส่วนใหญ่เป็นคนหัวสมองใช้เยอะไปหน่อยส่วนใหญ่ธรรมะแม้แต่ขั้นศีลนี่ก็เข้าไม่ค่อยถึงนะส่วนใหญ่ก็หาข้อหลีกเลี่ยงไปเรื่อยนะอย่างเช่นศีลข้อวิกาลโภชนานี่มีปัญหาเยอะสำหรับพวกเรามากนะความจริงแล้วมันง่ายสำหรับคนที่เข้าถึงใจแล้วก็คือมีปัญหาอย่าทำเองเอ๊น้ำผลไม้มันได้ไหมอาจารย์ถ้าเราสงสัยอย่าไปทานมันนะแค่นั้นแหละง่ายๆเอาถ้ามันหิวขึ้นมาแหละปล่อยมันตายไปเลยแค่นั้นแหละมันง่ายๆเองนะก็ท่านไม่กินก็อย่าไปกินก็จบแล้วพวกเราก็ถ้าไม่กินอันนี้กินอันนั้นได้ไหมอะไรไหมนี่มันแสดงให้เห็นถึงพวกเรื่องมากไงพวกนี้ก็เรียกพวกไม่ได้สมาทานแต่อยากจะได้บุญเยอะไงพวกนี้นะ คือจริงๆไม่ได้อยากปฏิบัติอะไรหรอกคืออยากได้บุญเยอะหรืออยากได้พวกหรืออยากได้ชื่อว่าอะไรเป็นนักปฏิบัติสักบ้างหรืออะไรก็ว่าไปแล้วแต่พวกนี้จะมีปัญหามากนะอันนี้ผมพูดในทํานองคนเคยเจอปัญหามาเยอะไม่ใช่ปัญหาผมเองปัญหาที่เขาเขียนมาถามแหละอันนั้นได้ไหมอันนี้ได้ไหมเราก็ต้องพยายามหาคำตอบที่มันถูกต้องว่าได้ไม่ได้ยังไงแต่จริงๆแล้วเนี่ยคำว่าสมาทานเนี่ยหมายถึงเขารับไว้อย่างไม่มีข้อแม้ถ้าเขาสงสัยเขาไม่ทำแล้วแค่นั้นแหละปล่อยมันตายไปเลยนะอย่างนี้ก็กินแต่น้ำเปล่าก็พอแล้วมันหิวแล้วทำไงหิวก็ตายไปสิจะยากอะไรล่ะอย่างนี้ทำนองนี้ตายก็ได้ไปสวรรค์อยู่แล้วเพราะเรารับมาเต็มก็เรียกเต็มใจอยู่แล้วอันนี้เรียกว่าสมาทานนั่นเองสมาทานก็คือการรับเอามาอย่างเต็มที่ไม่มีข้อแม้ใดๆทั้งสิ้นไม่มีข้อลังเลสงสัยว่าจะอะไรเพราะว่าสาระเราก็รู้อยู่แล้วตั้งแต่ต้นแล้วนี่อย่างนี้ทำตรงนี้นะครับนี้พูดให้ฟังนะครับคำง่ายๆทั้งเรื่องนโมสารณคมศีลนะครับนะศัพท์ไหนที่ท่านต้องการให้ขยายความเพิ่มเติมก็ยกมือบอกได้นะครับนะแต่ว่าผมก็จะขยายเฉพาะศัพท์บางศัพท์ที่มีบ่อยๆและพวกเราทั้งหลายโดยเฉพาะท่านที่เป็นนักเผยแผ่เนี่ยทำงานเผยแผ่เนี่ยคงต้องพูดให้คนอื่นเขาได้เข้าใจอย่างถูกต้องชัดเจนธรรมะจะได้ลึกซึ้งตามที่ลึกซึ้งอยู่แล้วเพราะว่าบางทีธรรมะรุ่นหลังๆก็มาเป็นเรื่องเป็นพิธีกันโดยมากเช่นโดยมากก็เวลาเราเท่าที่เห็นในพิธีกรรมโดยมากก็ไปปุ๊บก็ไปนโมตัสสะสมาทานศีลว่าถึงสรณคมสมาทานศีลเสร็จแล้วก็ถวายอาหารเสร็จเรียบร้อยก็รับพรพระอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เป็นคำพูดเหมือนกับเป็นพิธีแต่โดยความจริงพรอันแท้จริงนี่ก็คือคำว่านโมตัสสะนั่นแหละคือพรก็เป็นการสร้างอุปนิสัยของเราที่จะรีบบรรลุในศาสนาให้ทันของศาสนาของพระพุทธเจ้าโคดมนะระลึกถึงท่านว่าศาสนาของท่านมีแล้วข้าพเจ้าขอนอบน้อมต่อท่านได้เข้าใจหลักศาสนาต่างๆก็เพราะท่านแล้วก็จะหมดเรื่องเลวร้ายจะเจริญงอกงามในชีวิตก็เพราะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่แหละอย่างนี้แล้วก็ปฏิบัติตามศีลรับเอาศีลมาฝึกปฏิบัติอันนี้คือพรแล้วการรับพรจริงๆการรับศีลนี่คือการรับพรแต่คนโดยมากจะบอกว่าถวายอาหารเสร็จแล้วไปรับพรทีหลังนะอย่างนี้ท่านเคยได้ยินไหมครับเนี่ยอันนี้รับพรเป็นพิธีแท้ที่จริงตอนหลังที่พระท่านสวดยถาสัพพีนั้นหมายถึงพระอนุโมทนานะอันนั้นไม่ใช่พรนะตัวพรจริงๆก็คือเราพูดว่านโมตัสสะนี่แหละคือพรคือเป็นสิ่งดีงามนะคือสิ่งประเสริฐนะถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะนี่แหละเป็นสิ่งประเสริฐเพราะว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จะทำให้เราหมดเรื่องเลวร้ายได้จริงๆทำให้เราเจริญได้จริงๆไอ้เงินน่ะมันไม่พอจะทำให้เราหมดเรื่องเลวร้ายไม่พอจะทำให้เราพ้นทุกข์และสุขได้จริงมีแต่พระรัตนตรัยเท่านั้นและยิ่งมารับศีลปฏิบัติตามศีลด้วยแล้วก็หมดเวรหมดภัยหมดเคราะห์กรรมกับตัวเราและคนอื่นไปเยอะทีเดียวอย่างนี้ทำนองนี้อันนี้นี่แหละเขาเรียกว่าพรหรือเป็นสิ่งประเสริฐคือรับพรจริงๆรับศีลนี่คือรับพรแต่ว่าพวกเรารับพรตอนไหนครับเวลาภาษาโบราณเขาจึงบอกว่าพระท่านให้ศีลให้พรเคยได้ยินไหมคำนี้ก็คือให้ศีลนั่นแหละคือให้พรนะฉะนั้นพวกท่านไปรับศีลเสร็จกลับบ้านเลยไม่ต้องรับพรเพราะว่าคำหลังนั้นพระอนุโมทนายถาสัพพีนี่คือท่านบอกว่าโอ้ที่โยมได้รับศีลเอาศีลไปปฏิบัตินี่ดีแล้วจะได้บุญกุศลเยอะแยะนะได้ให้ทานต่อพระนี่ดีมากแล้วท่านก็อนุโมทนาเฉยๆคำหลังนั้นอนุโมทนาแต่พวกเรานึกว่าที่พระอนุโมทนาเป็นพรนะแต่ที่จริงพระท่านยินดีด้วยที่โยมมีศีลอย่าลืมเอาศีลไปปฏิบัติงานได้ของดีไปแล้วอย่าทิ้งของดีไปนะนี่ของดีนะนี่คือไม่ฆ่าสัตว์นี่ของดีนะอย่าทิ้งนะขอยินดีด้วยที่ได้ของดีไปแล้วเอาไปปฏิบัตินะความหมายคือแบบนี้นะนี่โบราณเขาใช้ถูกนะแต่ว่าปัจจุบันรู้สึกนะเกือบถูกก็มีถูกก็มีผิดก็มีไปไกลอะไรก็มีเหลือแต่พิธีก็มีเนี่ยเป็นหน้าที่ของท่านนักเผยแผ่เนี่ยต้องให้มันถูกนะต้องอธิบายนะรับศีลรับพรเนี่ยโบราณเขาใช้นะรับศีลรับพรคำว่ารับศีลก็คือรับพรอันเดียวกันประมาณอย่างนั้นส่วนคำหลังเนี่ยยถาสัพพีเขาเรียกพระอนุโมทนา อนุโมทนากถาหมายถึงพระแสดงความยินดีกับญาติโยมที่เราได้ของดีไปพระท่านเป็นคนใจดีท่านก็อนุโมทนายินดีกับเราด้วยนั่นเองพอเข้าใจไหมครับอย่างนี้นะนี่ก็เรื่องศีลนะครับทีนี้พอพูดเรื่องถึงสถานะคมเรื่องศีลแล้วมีพี่คนงดเว้นจากการรับทองและเงินนะครับงดเว้นจากการรับทองและเงินนะชาตะรูปะรัชตะปฏิฆหานานะครับอันนี้คือศีลสิบนั่นเองนะครับบางอันในรายละเอียดผมจะไม่ได้บรรยายเนื่องจากว่าบางอันเป็นคำเฉพาะอยู่แล้วเป็นคำเฉพาะเราไปเปิดดูความหมายได้ผมอธิบายเฉพาะคำที่มีอรรถะลึกๆหน่อยหรือบางท่านก็อาจจะเข้าใจระดับหนึ่งผมอธิบายเพิ่มขึ้นมาอีกหน่อยอย่างนี้นะครับทีนี้หลังจากเข้าใจพื้นฐานเบื้องต้นทั้งสรณคมทั้งศีลแล้วนะก็ลึกขึ้นไปก็ต้องเข้าใจลักษณะศาสนาพุทธศาสนานั้นมีลักษณะอย่างไรพวกเราก็จะได้พอเข้าใจต่อไปก็จะได้พูดถึงโครงสร้างสภาวธรรมแล้วก็มีศัพท์สำคัญอยู่ในนั้นด้วยนะครับซึ่งผมก็จะพูดโดยการยกพระพุทธพจน์ต่างๆมานั่นแหละนะครับทุกท่านก็เปิดมาดูที่เอกสารหน้าที่7นะครับเอกสารหน้าที่7ก่อนนะเปิดย้อนไปย้อนมานะครับฉะนั้นท่านก็จะหลับไม่ลงนะครับนะเพราะว่าต้องตามไปตามมาอยู่เรื่อยนะครับแล้วก็มีแต่ภาษาบาลีนะครับนะในเอกสารหน้าที่7นะครับเอกสารหน้าที่7นะยอดบรรทัดสุดท้ายเลยครับบรรทัดสุดท้ายพระพุทธศาสนาหรือพระพุทธเจ้าทุกพระองค์นี้จะสอนเหมือนกันหมดนะครับสอนเหมือนกันลักษณะคำสอนผมยกมาจากคัมภีร์อังคุตตรนิกายติกกนิบาตพระไตรปิฎกเล่มที่20ข้อ138พระพุทธองค์ได้ตรัสว่าอะหัมปิภิกขเวเอตระหิอรหังสัมมาสัมพุทโธกัมมวาโดเจวะกิริยวาโดจะวิริยวาโดจะดูก่อนภิกษุทั้งหลายในบัดนี้แม้เราก็คือแม้พระองค์เองนั่นแหละแม้พระองค์เองแม้เราตถาคตแม้พระพุทธเจ้าพระองค์นี้แม้เราซึ่งเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าในบัดนี้กัมมวาโดเจวะก็เป็นกัมมวาโทเป็นกัมมวาทะด้วยเป็นผู้ที่แสดงเกี่ยวกับเรื่องกรรมกรรมะก็คือกรรมหรือการกระทำการกระทำก่อให้เกิดผลอย่างโน้นอย่างนี้นะเป็นเรื่องเป็นลักษณะของพระพุทธศาสนาคือกัมมวาทะกิริยวาโทจะเป็นกิริยวาทะกล่าวถึงการกระทำว่าเป็นการกระทำเช่นการทำบุญมันเป็นบุญบุญนี้จะเกิดก็ต่อเมื่อมีการกระทำนั่งอยู่เฉยๆไม่เป็นบุญบาปถ้าทำแล้วก็ต้องเป็นบาปเลยทำแล้วจะไม่เป็นบาปก็ไม่ได้เอาอำนาจวาสนามาเอาการยอมรับมาอย่างนั้นก็ไม่ได้อย่างเช่นคนโดยมากพูดกันอยู่ทุกวันนี้แสดงว่าเขาไม่เข้าใจศาสนาเช่นว่าอ้าวคนนั้นก็ทำดีตั้งเยอะทำดีเยอะแล้วเขายังได้รับการทำไม่ดีตั้งเยอะฆ่าสัตว์ก็เยอะอะไรก็เยอะค้าขายสุรายาเมาแต่เขายังร่ำรวยอยู่อะไรเงี้ยอันนี้คือเขายังไม่เข้าใจหลักทางคำสอนของพระพุทธเจ้านะคำสอนของพระพุทธเจ้าต้องแยกแยะไม่เกี่ยวกับใครยอมรับใครไม่ยอมรับถ้าทำบาปก็คือบาปคนยอมรับนั้นไม่อาจที่จะทำให้หมดบาปได้นะมีอำนาจเยอะก็ไม่หมดบาปคนมีอำนาจเยอะทำผิดบาปก็เป็นบาปอยู่ดีจะเอาคำว่าเอ๊ะเขาก็ยอมรับอยู่อย่างนั้นมาพูดไม่ได้แสดงว่าอย่างนี้ไม่ใช่ลักษณะคนเข้าใจคำสอนคนเข้าใจคำสอนต้องแยกแยะนะกิริยะก็คือการกระทำเป็นการกระทำบุญทำก็เป็นบุญบาปทำก็เป็นบาปทำอยู่ในที่ลับก็เป็นบาปทำอยู่ในที่แจ้งก็เป็นบาปคนยอมรับก็เป็นบาปคนไม่ยอมรับก็เป็นบาปเหมือนเดิมเรียกว่าเป็นแบบกิริยะนะครับส่วนกรรมะก็คือกรรมหรือการกระทำมีอิทธิพลต่อชีวิตเราเองนะสิ่งอื่นก็มีอิทธิพลต่อชีวิตเราบ้างเหมือนกันถ้าเรายอมให้มีถ้าไม่ยอมให้มีก็ไม่ต้องมีก็ได้เช่นตัวเลขเรายอมให้ตัวเลขเบอร์โทรศัพท์มีอิทธิพลต่อเราเราก็นอนไม่หลับได้เหมือนกันเช่นตัวเลขนี้มันสวยมากนะมีเลข0เต็มไปหมดเลยเรารู้สึกสวยมากนะ อย่างนี้เราก็ยอมให้มันมีอิทธิพลก็มันก็มีอยู่แต่ความจริงตัวที่มีอิทธิพลอย่างแท้จริงไม่ว่าเราจะยอมมันหรือไม่ยอมมันก็คือกรรมของเราเองนะคำพูดครั้งหนึ่งความคิดครั้งหนึ่งล้วนมีอิทธิพลต่อชีวิตเราคำพูดที่สูญเปล่าไม่มีความคิดที่สูญเปล่าไม่มีส่วนอันอื่นข้างนอกนั้นเรายอมให้มีอิทธิพลก็ได้หรือไม่ยอมก็ได้คำด่าเราเราจะนอนไม่หลับก็ได้หรือนอนหลับก็ได้ตามสะดวกส่วนกรรมเรานี่ยังไงก็โดนความหมายคืออย่างนั้นนี่คือกรรมวาทะทางพุทธศาสนาเป็นอย่างนี้และกิริยวาทะเป็นคำสอนที่พูดถึงการกระทำนั้นเป็นสิ่งมีอยู่จริงการกระทำสิ่งใดต้องเป็นสิ่งนั้นเช่นทำบุญต้องเป็นบุญทำที่ไหนก็ต้องเป็นบุญคนจะยอมรับก็เป็นบุญคนไม่ยอมรับก็เป็นบุญทำบาปก็ต้องเป็นบาปคนยอมรับไม่ใช่ว่าจะทำให้บาปมันหายนะคนยอมรับมันก็บาปเหมือนเดิมอย่างนี้นะครับนี่อันนี้และอีกอันนึงคือวิริยะวาโทเป็นคำสอนเกี่ยวกับเรื่องวิริยะความกล้าหาญบากบั่นถ้าอยากจะดีกว่าเดิมต้องบากบั่นและกล้าหาญต้องไม่เหมือนเดิมจึงจะไม่เหมือนเดิมถ้าเหมือนเดิมก็จะเหมือนเดิมนะอันนี้ก็ลักษณะวิริยะก็เหมือนคนที่เป็นวีรบุรุษต้องกล้าตายถ้าไม่กล้าตายก็จะไม่ได้เป็นวีรบุรุษถ้ากล้าตายก็จะได้เป็นอย่างนี้ทำนองนี้ถ้าพวกเราไม่กล้าก็จะไม่ได้อันดีกว่านี้ถ้าบอกว่าดิฉันไม่กล้าก็ดิฉันก็เท่ากับดิฉันนี่แหละก็ไม่ว่ากันทางพุทธเราใช้วิธีจะเปลี่ยนแปลงอันใหม่จะต้องกล้าเปลี่ยนจึงจะได้อันใหม่ถ้าไม่กล้าเปลี่ยนก็จะได้อันเก่าอย่างนี้ทำนองนี้นะเหมือนท่านไม่กล้าเปลี่ยนสามีท่านก็มีสามีคนเก่าไปถ้ากล้าเปลี่ยนก็ได้คนใหม่แต่ใหม่จะดีหรือไม่ดีไม่ทราบอันนี้ถ้ากล้าเปลี่ยนก็ได้แต่ถ้าคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่เดิมเคยขี้เกียจเรากล้าขยันเราก็ต้องได้ดีอยู่แล้วแหละเพราะว่าท่านสอนท่านไม่ได้สอนให้ไปลงอบายอะไรนี่สอนให้ไปแต่ดีงามเท่านั้นน่ะแต่ว่าต้องอันเดียวกันคือต้องกล้าหาญและต้องไม่เหมือนเดิมนั่นเองนะต้องไม่เหมือนเดิมจึงจะไม่เหมือนเดิมความหมายคืออย่างนี้นะครับพูดให้งงนะครับเนี่ยนะถ้าท่านไม่งงก็เกินไปแล้วนี่ความหมายของวิริยะนะครับวิริยะแปลว่ากล้าหาญภาษาไทยเรานิยมแปลว่าความเพียรนะครับความเพียรมันคำแปลอรรถะมันยังไม่ค่อยถูกเท่าไหร่นะเพียรมันก็ใครๆก็เพียรทั้งนั้นแต่กล้านี่มันไม่เหมือนกันมันคล้ายๆกับเพียรนั่นแหละแต่ว่ามันไม่เหมือนก็คือกล้าเปลี่ยนแปลงนั่นเองกล้าเปลี่ยนแปลงจึงจะเปลี่ยนไม่กล้าเปลี่ยนก็จะไม่เปลี่ยนอย่างนี้นะครับถ้าไม่กล้าที่จะต่างจากเดิมก็จะไม่ต่างจากเดิมความหมายคือตำนองนี้ถ้าท่านกล้าที่จะเปลี่ยนเช่นโอแต่เดิมจำธรรมะไม่ค่อยได้ถ้ากล้าที่จะเปลี่ยนท่องทุกวันดิฉันจะกลายเป็นคนแก่ที่ท่องพระสูตรได้ยาวๆอย่างนี้ก็จะกลายเป็นคนท่องสูตรยาวได้ถ้าไม่ยอมเปลี่ยนโอ้ดิฉันแก่แล้วอาจารย์คงจะท่องไม่ได้แล้วก็แบบเดิมนั่นแหละนะคือไม่กล้าเปลี่ยนก็ไม่ได้ผลไม่ได้อะไรที่ใหม่ๆทางพุทธเราก็เลยต้องใหม่ๆทั้งหมดนะครับซึ่งเพราะว่าการไปนิพพานก็ดีอย่าว่าถึงนิพพานเลยเอาแค่ความสุขจากสมาธิเนี่ยมันเป็นที่ที่เราไม่เคยไปทั้งหมดแหละเพราะเราเคยมีความสุขอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสมีเพื่อนฝูงเยอะแยะนะไอความสุขจากสมาธินี่แค่นี้บางคนยังไม่เคยเลยนะไม่เคยได้ยิ่งสูงกว่านั้นอีกก็คือพระนิพพานเนี่ยเป็นที่ที่เราไม่เคยไปก็เลยต้องมีลักษณะที่กล้าหาญคือยอมไปยอมไม่เหมือนเดิมจึงจะได้ไม่เหมือนเดิมนะครับทีนี้ที่ยอมไปที่มาทำความเพียรกล้าหาญนี่ไม่ใช่เราทำสุ่มสี่สุ่มห้าแบบเดาๆเราทำตามที่พระพุทธเจ้าท่านบอกและแน่นอนที่ท่านบอกนี้เรายังไม่เคยทำอยู่แล้วนะเราก็มาทำตามอย่างนี้นะถ้ากล้าทำก็ได้ผลเป็นที่น่าพอใจอย่างนี้นี่คือลักษณะคำสอนของพระพุทธเจ้านะครับใช้คำง่ายๆว่ากรรมวาทะกิริยวาทะวิริยวาทะอย่างนี้ก็ได้เวลาเราฟังเรื่องคำสอนใดๆว่าเอ๊ะเข้าหลักเข้าเกณฑ์ไหมเราดูตามนี้ก็ได้ดูคำและยังมีอีกหลายคำนะครับอันนี้ยกตัวอย่างมาให้เห็นง่ายๆทีนี้เมื่อกี้ผมพูดถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์บ้างแล้วถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะเมื่อกี้ลืมไปพูดถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็ควรจะพูดถึงคุณของพระรัตนตรัยบ้างนะในข้อสอบผมมีให้นับจำนวนด้วยนะไม่ทราบท่านนับถูกกันบ้างไหม บางท่านสวดมาตั้งแต่สาวยันแก่แล้วยังนับไม่ถูกเลยนะนี่ก็เกินไปหน่อยแล้วแหละนะก็เปิดมาดูเอกสารหน้าที่สองนะครับเอกสารในหน้าสองเนี่ยนะคุณของพระรัตนตรัยพระรัตนตรัยนั้นเป็นสิ่งที่ธรรมะสร้างขึ้นเป็นคุณธรรมสร้างขึ้นฉะนั้นคุณธรรมเหล่านี้ไม่มีวันหายไปไหนนะสิ่งที่หายไปดับสูญไปมีแต่กิเลสกับกองทุกข์นะครับส่วนคุณธรรมไม่มีวันหายนะพระพุทธเจ้าถ้าพูดถึงตัวคุณธรรมเนี่ยศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะหรือพุทธคุณบทว่าอรหังเนี่ยไม่มีวันหายไปไหนเพราะเป็นคุณธรรมนะสิ่งที่หายได้สูญได้ก็คือกิเลสเช่นง่วงนอนเนี่ยสามารถหายได้บางท่านเหรอดิฉันไม่เห็นหายไปไหนนั่นแสดงว่ายังไม่ได้ปฏิบัติธรรมนะธรรมะนี้ไม่มีวันหายไปไหนนะครับส่วนกิเลสนั้นสูญได้สลายได้กองทุกข์ก็คือรูปนามขันธ์ 5ที่มาตามกรรมที่มันเดินไปสู่ความแก่และความตายอยู่เสมอเนี่ยหายได้แต่ว่าบุญกุศลคุณธรรมทั้งหลายไม่มีวันหายไปไหนฉะนั้นคุณธรรมนี้เป็นของกลางไม่มีวันหายไปไหนถ้าพวกเราปฏิบัติคุณธรรมเราก็จะมีส่วนอยู่มากน้อยตามแต่ละคนแต่ละท่านไปนะฮะอย่างเช่นท่านมีศีลอย่างนี้รักษาศีลก็ศีลนี้เป็นสิ่งไม่หายไปไหนมีอยู่คู่โลกนี่แหละเมื่อเรารักษาศีลเราก็มีส่วนในคุณธรรมของพระพุทธเจ้าถ้าเรามีศีลเช่น5ข้อเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ต้องมีอยู่แล้วพระองค์มีเยอะกว่านี้ด้วยซ้ําไปเราอริยสาวกก็มีเยอะกว่านี้ด้วยซ้ําไปถ้าเราได้สมาธิได้รับความสุขจากสมาธิได้วิมุตติสุขก็มีส่วนแห่งสุขที่พระพุทธเจ้าเคยมีมาแล้วอันนี้สิ่งเหล่านี้ไม่หายไปไหนมีส่วนนะครับนี่สิ่งเหล่านี้เรียกว่าคุณเรียกว่าคุณธรรมนั่นเองคุณธรรมชั้นสูงสุดที่ครอบโลกอยู่ก็คือคุณของพระรัตนตรัยไม่มีอะไรที่จะใหญ่เกินนี้แล้วในโลกทั้ง3กามภูมิรูปภูมิอรูปภูมิคุณที่ครอบโลกอยู่ก็คือคุณพระรัตนตรัยนะทุกสวรรค์ชั้นฟ้าจะถึงพรหมเนี่ยเขารู้เรื่องนี้หมดว่าคุณที่ครอบโลกอยู่คือคุณพระรัตนตรัยมีเฉพาะมนุษย์เราที่บางครั้งมิจฉาทิฏฐิจะแรงหน่อยทำให้เรามองไม่เห็นอย่างพวกเราทั่วไปคงจะพอมองเห็นคงจะได้สัมผัสคุณของพระพุทธเจ้าว่าพระองค์เป็นพระอรหันต์อย่างไรบ้างนะซึ่งการจะได้รับคุณเราก็ต้องขัดเกลาจิตใจของเราให้ดีงามขึ้นก็จะสัมผัสถึงคุณเหล่านั้นได้เพราะคุณเหล่านั้นไม่ได้หายไปไหนนะครับอันนี้คือคุณที่ครอบจักรวาลอยู่นะครับฉะนั้นหากท่านต้องการนึกถึงผู้ที่มีคุณเยอะๆนะครับก็นึกถึงพระรัตนตรัยบ่อยๆนะไปที่ไหนก็ไม่ต้องกลัวภัยอันตรายเพราะว่าเรานึกถึงคนที่สูงสุดในจักรวาล นี้เรียบร้อยแล้วเหมือนกับเราเดินทางไปตามท้องถนนแล้วก็ตำรวจจับเราก็มีบัตรเบ่งรู้จักบัตรเบ่งไหมครับบัตรพลเอกอะไรสักอย่างหนึ่งที่ท่านเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งนะพลตำรวจเอกที่ท่านบิ๊กนะตำรวจจับปุ๊บเราก็มีบัตรท่านครับนี่ผมมีบัตรครับบัตรพลตำรวจเอกโอ้โหไปเลยนะฮะอย่างนี้นะเราอยู่ในโลกในจักรวาลไปอยู่ที่ไหนก็อย่าลืมคุณของพระรัตนตรัยสมอนะเพราะว่าอันนี้ท่านยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วนะครับก็คุณของพระพุทธเจ้านะครับจะมีอยู่9บทนะครับไม่ทราบท่านนับถูกกันไหมนะครับหลายท่านสวดมาตั้งนานแล้วยังนับไม่ถูกเลยนะครับนะในแต่ละบทก็จะมีความหมายที่ลึกซึ้งผมก็จะไม่พูดทั้งหมดเพราะว่าเวลาน้อยมากนะจะพูดบางคำให้ท่านพอทราบว่าโอ้อรรถามันลึกเนาะท่านจะได้ไปหาเพิ่มเติมนะอิติปิโสภควาพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นอรหังทรงเป็นพระอรหันต์เพราะเหตุดังนี้ดังนี้นะบทว่าอิติปิโสภควานี่เป็นคำขึ้นต้นเฉยๆนะครับส่วนคำ9คำที่เป็นพุทธคุณ9บทนั้นก็มี1อรหัง2สัมมาสัมพุทโธ3วิชาจารณะสัมปันโน4สุขโต5โลกวิทู6อนุตตโรปุริสธรรมสารถิ7สัทธาเดวมนุสสานัง8พุทโธ9ภควานี่เขาเรียกพุทธคุณ9บทนะครับเวลาท่านแยกก็อย่าลืมแยกให้ถูกนะครับส่วนใหญ่ในหนังสือสวดมนต์ก็มีอยู่แล้วนะนับถูกกันบ้างไหมครับเนี่ยบางท่านเกือบถูกไอ้เกือบถูกไม่ต้องพูดก็ได้นะครับเนี่ยมันอายเขานะครับไม่ต้องพูดยิ้มเงียบไปเลยก็ได้ครับทำเป็นยิ้มเงียบไว้ผมก็เดาๆอย่างนี้เอ๊ะถูกหรือผิดก็ไม่ว่ากันนะไอ้เกือบถูกนี่ คือไม่ต้องพูดก็ได้มันอายเขานะอันนี้ก็คือพุทธคุณ9บทนะครับทีนี้ในแต่ละบทนี้ก็จะมีอรรถะลึกซึ้งอยู่ในนั้นเช่นคำว่าอรหังเป็นพระอรหันต์ถ้าเมืองไทยเราก็นิยมแปลว่าอะไรเป็นพระอรหันต์ผู้ไกลจากกิเลสดับเพลิงกิเลสดับเพลิงแห่งทุกสิ้นเชิงอะไรก็ว่าไปนะแต่คำว่าอรหังจริงๆนี้มีอรรถะอยู่5อย่างด้วยกันนะครับมีเนื้อหาเยอะนะความหมายอย่างที่1ของอรหันต์ก็คือผู้ที่ห่างไกลจากกิเลสอยู่ไกลจากกิเลสมากคนละที่กันเลยอยู่คนละมองไม่เห็นฝุ่นกันเลยอยู่ไกลจากกิเลสนี่ความหมายที่1ก็คือเป็นผู้ไกลจากกิเลสอรหังแปลว่าไกลจากกิเลสความหมายที่2อรรถะที่2ของอรหังก็คือเป็นผู้ที่ทำลายข้าศึกคือกิเลสได้แล้วข้าศึกที่แท้จริงก็คือกิเลสข้าศึกนะข้าศึกอันอื่นนี่มันก็ไม่ใช่ข้าศึกอย่างแท้จริงข้าศึกสำหรับพวกเราอย่างแท้จริงที่ทำร้ายทิ่มตำพวกเราให้ต้องมาเจ็บป่วยทุกทรมานมาเกิดแก่เจ็บตายแล้วก็บีบคั้นหัวใจเราให้เจ็บปวดทรมานให้อยากนู่นอยากนี่ให้เครียดวิตกกังวลอยู่ก็คือกิเลสพระพุทธเจ้าทำลายข้าศึกได้แล้วทำลายข้าศึกคือกิเลสได้ข้อที่3อรรถะที่3อรหังแปลว่าผู้หักซี่ล้อของกงวัฏจักรได้แล้วนะวัฏจักรก็คือวัฏสงสารที่เกิดจากกิเลสกรรมวิบากหมุนวนไปอยู่เป็นการเชื่อมต่อกันของจุติปฏิสนธิชีวิตหนึ่งกับอีกชีวิตหนึ่งไหลไปเรื่อยยืดยาวไปเป็นวัฏสงสารหมุนวนไปนะเหมือนกงล้อรถที่มันหมุนไปมีดุมแล้วก็มีซี่ล้อพระพุทธเจ้าหักซี่ล้อของกงล้อวัฏจักรได้เรียบร้อยแล้วนี่พระองค์จึงได้นามว่าอรหันต์ความหมายที่สี่พระพุทธเจ้าได้นามว่าพระอรหันต์เพราะว่าพระองค์เป็นผู้สมควรต่อการรับปัจจัยทุกอย่างและต่อการกราบการไหว้เนื่องจากจะทำให้ปัจจัยของคนนั้นแปลงสภาพกลายเป็นของมีค่ามากกว่ามากเหนือกว่าที่เราจะคิดออกนะเช่นเรามีข้าวทัพพีหนึ่งถวายต่อพระพุทธเจ้าเนี่ยโอ้โหจะออกดอกออกผลมามโหฬารมหาศาลมากจนใครๆก็นึกไม่ถึงคาดไม่ออกเรามีมือของเรากราบพระพุทธเจ้าเนี่ยนะทำความเคารพบูชาพระพุทธเจ้าเนี่ยก็จะมีผลอานิสงส์มากมายมหาศาลพระองค์จึงเป็นผู้ควรต่อการถวายปัจจัย4ต่อการเคารพการกราบการไหว้การระลึกถึงคุณนะการพูดคำดีๆคำที่จะดีที่สุดก็คือคำว่าอรหังสัมมาสัมพุทโธนั่นแหละในโลกใบนี้ไม่มีคำที่ประเสริฐหรือว่ามีอานุภาพศักดิ์สิทธิ์เยอะกว่านี้อีกต่อไปแล้วความหมายคืออย่างนี้ฉะนั้นเวลาเขาทำของขลังของศักดิ์สิทธิ์ก็คือเขาสวดมนต์นั่นแหละนะท่านทั้งหลายจึงไม่ต้องไปทำที่อื่นก็ทำอยู่ที่บ้านก็ได้ของขลังทำไม่ยากสวดบ่อยๆสวดมาเช่นสวดให้น้ำฟังน้ำมันก็ขลังเนี่ยอย่างนี้แล้วก็เอามากินซะบอกกินน้ำมนต์ใครสวดให้ก็ตัวเองไงสวดอย่างนี้อันนี้ก็คือความหมายที่สี่ก็คือความหมายว่าอรหังในความหมายที่ว่าเป็นผู้ควรต่อปัจจัยเป็นผู้ควรต่อการกราบการไหว้การทำความเคารพการระลึกนึกถึงมากที่สุดแล้วในโลกใบนี้นะในจักรวาลนี้แหละและข้อที่5คำว่าอรหังแปลว่าผู้ไม่มีบาปในที่ลับผู้ไม่ทำบาปแม้ในที่ลับนะเนื่องจากว่าพระพุทธเจ้าหมดจากกิเลสทั้งปวงแล้วไม่เหมือนคนอื่นอย่างพวกเราเป็นต้นนี่ตอนนี้หน้าตาดูเหมือนขยันทุกคนเลยนะขยันจดถ้าให้ไปอยู่ในห้องละคนละคนกันนี่หน้าตาจะขยันอย่างนี้ไหมโอ้โหสันหลังยาวออกมาเป็นคนละคืบสองคืบทีเดียวนะลองคิดดูที่หนึ่งแต่พระพุทธเจ้าของเราไม่อย่างนั้นนะอยู่ต่อหน้าก็สวยงามเป็นอิริยาบถของพระศาสดานะไปอยู่ในห้องนอนพระองค์ก็นอนสีหัสัยญาติเป็นอิริยาบถของศาสดาแม้ไม่ต้องมีคนเห็นนะส่วนพวกเรานั่งอยู่นี่ดูเหมือนนักเรียนพอไปที่ห้องเหมือนเปรตเออดูสิเข้าห้องเรียนธรรมะเป็นเหมือนนักเรียนธรรมะนักเผยแผ่พอไปอยู่ห้องนอนแผ่แล้วเป็นเปรตไปแล้วนอนแอ่งแมงเลยสีหาสายญาติยังไงหนอไม่รู้เรื่องแล้วอย่างนี้ทำนองนี้นี่ไม่เหมือนกันนะที่เป็นอย่างนั้นก็เนื่องจากพวกเรายังมีบาปในที่ลับอยู่ นะก็ยังดีนะแอบแอบทำบ้างนะถ้ามาทำแถวนี้เลยก็น่าเกลียดเกินนะศีลก็เลยเป็นตัวคุ้มครองพวกเราให้ดูดีอยู่บ้างระเบียบวินัยต่างๆส่วนพระพุทธเจ้านั้นเป็นพระอรหันต์เพราะว่าพระองค์ดับเพลิงกิเลสสิ้นเชิงแล้วห่างไกลจากกิเลสทำลายกิเลสที่เป็นข้าศึกได้เรียบร้อยแล้วทำลายซี่ล้อของวัฏจักรแล้วเป็นผู้ควรต่อการถวายปัจจัยต่อการทำความเคารพเป็นผู้ไม่มีที่รับในการทำบาปทั้งปวงอย่างนี้นี่ความหมายย่อส่วนคำอื่นให้ท่านไปหาเอาเองนะนี่ผมยกตัวอย่างว่าเนี่ยศัพท์มันมีความลึกซึ้งนะที่สวดสวดอยู่เนี่ยก็ที่ท่านแปลให้ในฉบับสวดมนต์แปลเนี่ยก็คือเป็นความหมายหนึ่งให้เราเข้าใจเบื้องต้นก่อนนั่นเองอย่างนี้นะครับต่อไปบทคุณของพระธรรมคุณของพระธรรมมีอยู่6บทนะครับคุณของพระธรรมมีอยู่6บทนับถูกกันไหมครับเนี่ยสวากขาโตภควตาธรรมโมพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคตรัสเอาไว้ดีแล้วอันนี้เป็นพระปริยัติธรรมก็คือพระไตรปิฎก45เล่มนี้พระองค์ตรัสเอาไว้ดีสมบูรณ์แบบครบถ้วนเรียบร้อยแล้วไม่มีส่วนที่ผิดพลาดบกพร่องไม่ต้องเอาออกและไม่ต้องเอามาเพิ่มว่าอ้าวยังมีข้อบกพร่องอยู่ยังปฏิบัติไม่ถึงอรหันต์หรอกเนี่ยต้องเอาข้อนี้มาเพิ่มจึงจะบรรลุไม่ต้องเอาออกเพราะไม่มีข้อผิดพลาดไม่ต้องเอาเพิ่มเพราะสมบูรณ์แบบแล้วนะเป็นสวากขาตธรรมแล้วอันนี้ก็คือสวากขาโตภควตาธรรมโมนี่บทที่1ต่อไปบทที่2 3 4 5และ6นี้ก็เป็นพระธรรมที่เกิดจากการปฏิบัติเกิดจากมรรคผลนิพพานถ้าผู้ปฏิบัติได้ก็จะเห็นด้วยตัวเองทีเดียวบทแรกเป็นกล่าวสรรเสริญปริยัติธรรมคือคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พระองค์แสดงไว้แบบชัดเจนดีมากถึงแม้เรายังปฏิบัติไม่ได้ก็เข้าใจได้เพราะแสดงโดยเหตุผลและมีความลึกซึ้งในตัวธรรมะนั้นๆนะส่วนบทต่อไปก็เป็นธรรมะภาคปฏิบัติถ้าใครปฏิบัติเยอะปฏิบัติตรงถูกต้องก็จะเห็นด้วยตัวเองนะไล่ไปนะครับบทที่1ก็เลยเป็นสวากขาโตภควตาธรรมโมบทที่2สันทิติโก3อากาลิโก4เอหิปัสสิโก5โอปนัญญิโก6ปัจจัตตังเวทิตัพโพวินยูหิมี6บทนะครับส่วนบทคุณของพระอริยสงฆ์เวลานึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยคำว่าสงฆ์ในที่นี้หมายถึงพระอริยสงฆ์ที่มีคุณตามบทสรรเสริญพระอริยสงฆ์เนี่ยนะฉะนั้นเวลาท่านไปเผยแผ่ธรรมะก็ต้องบอกเขานะเพราะญาติโยมยุคนี้รู้สึกว่าจะไม่ค่อยอยากนับถือพระสงฆ์แล้วก็มีนั้นเป็นเพราะเขาเข้าใจผิดนะพระสงฆ์ที่เราถึงในบทว่าสังฆังสรณังคัจฉามินะหมายถึงพระสงฆ์ในที่มีคุณนี้ไม่ใช่พระธรรมดานะฮะพระธรรมดาเป็นแค่ตัวแทนพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ฉะนั้นเห็นพระธรรมดาเราสามารถนึกถึงพระพุทธเจ้าได้เพราะว่าเป็นลูกของพระพุทธเจ้านึกถึงพระธรรมได้ว่าพระธรรมยังอยู่จึงมีพระบวชมาศึกษานึกถึงพระสงฆ์ได้ว่าท่านปฏิบัติอาจจะเป็นพระอริยสงฆ์ในอนาคตหรือกิริยาการเรียบร้อยนี่แหละเป็นกิริยาการของพระอริยสงฆ์อย่างนี้ก็ได้นะเพราะเป็นตัวแทนเฉยๆไม่ใช่เอาพระองค์นั้นเป็นพระสงฆ์นะพระสงฆ์อย่างแท้จริงก็คือผู้ที่มีคุณตามบทสรรเสริญสังฆคุณนี่แหละนะครับส่วนพระที่เราเห็นในปัจจุบันนี้องค์เดียวก็ตามอะไรก็ตามเป็นตัวแทนของพระรัตนตรัยเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าพูดภาษาเราก็เป็นลูกพระพุทธเจ้าอย่างนี้ก็ได้เพราะพระพุทธเจ้าเป็นผู้ให้กำเนิดนี่อย่างนี้ทำนองนี้บทสรรเสริญสังฆคุณนะครับก็มี9บทเหมือนกันนะครับนะไม่ทราบว่าท่านนับได้กี่บทกันนะครับก็มีตั้งแต่สุปฏิปันโนนี่บทที่1 นะครับสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆอุชุกยายะสามีจิตปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆอันนี้คือ4บทไปแล้วครับ4บทไปแล้วส่วนว่ายะดิดังจัตตาริปุริสยุคานิอัฏฐปุริสปุคคลาเอสะภควโตสาวกสังโฆอันนี้บอกลักษณะเฉยๆยังไม่ใช่ตัวคุณว่าเนี่ยได้แก่คู่ของบุรุษ4คู่เป็นบุรุษบุคคล8นี่แหละเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคคือเราชี้ชัดหรือเจาะจงลงไปเวลาพูดถึงคำว่าสังฆังเนี่ยหมายถึงท่านเหล่านี้เท่านั้นไม่ใช่ท่านอื่นที่มีคุณลักษณะ4อย่างข้างบนนั้นไปแล้วและต่อมาอีก5อย่างนะครับก็อาหุเนโยเนี่ย เป็นอย่างที่ห้าแล้วนับต่อมาปาหุเนโยหกทักกิเนโยเจ็ดอัญชลีกรณีโยแปดแล้วก็อนุตตรังปุญญเขตตังโลกัสสะเก้าบทอย่างนี้นะนี่เวลานับนะครับท่านไหนนับถูกแล้วก็ดีแล้วนะครับท่านไหนนับไม่ถูกก็นับให้ถูกนะครับเพราะนับไม่ถูกมันจะผิดนะครับนะอายเขานะครับนะเขาบอกเดี๋ยวเขาบอกเรียนมาจากไหนยุบพุทธโอ้โหขายหน้าเขาแย่เลยนะอย่างเงี้ยอันนี้นะครับนี้ก็คือได้พูดถึงในตอนต้นๆให้ท่านได้พอเข้าใจนะครับพูดถึงโครงสร้างเกี่ยวกับพื้นฐานความรู้ทั่วไปทั้งด้านคำนอบน้อมพระพุทธเจ้าสรณะศีลสิกขาบทแล้วก็คุณของพระรัตนตรัยลักษณะคำสอนนะครับแล้วก็มาดูกฎของธรรมะ4กฎสักเล็กน้อยนะครับก่อนที่จะได้พูดถึงโครงสร้างพระพุทธเจ้าของเราที่พระองค์ได้เป็นพระพุทธเจ้าเพราะพระองค์ได้ตรัสรู้กฎเกณฑ์ธรรมชาติพระองค์ตรัสรู้กฎเกณฑ์ธรรมชาติอย่างทะลุปลุกโปร่งแล้วเอามาตั้งเป็นศาสนาขึ้นมาตั้งเป็นข้อธรรมะเป็นโครงสร้างของธรรมะในคำสอนของพระพุทธเจ้าเดี๋ยวจะพูดในช่วงที่สองแต่ตอนนี้เอาพูดถึงกฎเกณฑ์ของธรรมะที่พระองค์ได้ตรัสรู้ก่อนนะครับให้ทุกท่านมาดูเอกสารในหน้าที่10นะครับหน้าที่10ที่แจกให้ใหม่เมื่อกี้นี้นะครับจะมีอยู่หน้าเดียวจริงๆเป็นหน้า10พอดีเอกสารชุดเก่ามี9หน้าแล้วก็หน้าสุดท้ายเป็นหน้า10นะครับหน้า10ตรงบรรทัดแรกมาเลยนะครับบรรทัดแรกย่อหน้าที่1กับย่อหน้าที่2นี้จะบอกกฎของธรรมะที่พระพุทธเจ้าของเราได้ตรัสรู้มานะอันนี้พระองค์ได้ตรัสรู้ข้อเท็จจริงความเป็นจริงเวลาที่เขาถามท่านทั้งหลายท่านก็จะได้ตอบถูกต้องกฎของธรรมชาติหลักๆที่ไม่ขึ้นกับการตรัสรู้หรือการอุบัติของพระตถาคตนั้นจะมีอยู่2ชุดถ้าแยกละเอียดจะมี4กฎด้วยกันนะครับมีอะไรบ้างอยู่ในสูตรไหนผมก็ยกมาแล้วก็มีเอกสารอ้างอิงให้ท่านสามารถที่จะไปเปิดแล้วก็เอาไปเทียบเคียงได้นะครับมีคำว่าอนุอุปาดาวาภิกขเวตถาคตานังอนุปาดาวาตถาคตานังทิตาวสาธาตุธรรมัตถิตตาธรรมนิยามตาสัพเวสังขาราอนิจจาติดูก่อนภิกษุทั้งหลายพระตถาคตทั้งหลายจะอุบัติขึ้นหรือพระตถาคตทั้งหลายจะไม่อุบัติขึ้นก็ตามธาตุอันนั้นก็ยังดำรงอยู่อย่างนั้นทีเดียวทิตาวสาธาตุคือธาตุอันนั้นหรือกฎเกณฑ์อันนั้นธรรมชาติอันนั้นสาธาตุก็คือธาตุอันนั้นหรือกฎเกณฑ์อันนั้นกฎเกณฑ์ก็คือสิ่งที่มันไม่เข้าใครออกใครคำว่าธาตุนี้คือสิ่งที่ไม่เข้าใครออกใครไม่เป็นของใครไม่ฟังใครไม่ขึ้นอยู่กับใครมันเป็นสภาวะนะเป็นอย่างนั้นของมันธาตุอันนั้นหรือกฎเกณฑ์อันนั้นก็ยังดำรงอยู่อย่างนั้นทีเดียวธรรมัตถิตตาเป็นสิ่งที่ตั้งขึ้นและดำรงอยู่โดยธรรมธรรมนิยามตาเป็นกฎเกณฑ์แห่งธรรมเป็นกฎของธรรมะไม่ใช่กฎหมายไม่ใช่กฎหมู่ไม่ใช่กฎบ้านกฎเมืองกฎโน่นกฎนี่แต่เป็นกฎของธรรมะนะมีกฎข้อที่หนึ่งก็คือสัพเพสังขาราอนิจจาพวกเราก็คงจำได้ดีอยู่แล้วนะนี่กฎข้อที่หนึ่งนะครับตังตถาคโตอภิสัมพุทธติอภิสเมติตถาคตได้ตรัสรู้ได้รู้ยิ่งซึ่งกฎเกณฑ์อันนั้นแล้วอภิสัมพุทธิตวาอภิสเมตวาอาจิกติเดเสติปัญญาเปติปัตตเปติวิวรติวิภชติอุตตานีกโรติครั้นได้ตรัสรู้รู้ยิ่งซึ่งกฎอันนั้นแล้วตถาคตจึงได้บอกแสดงได้บัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกและทำให้ง่ายๆว่าสัพเพสังขาราอนิจจาตินี่ก็คือกฎข้อที่หนึ่งนะฮะกฎเกณฑ์ที่มีอยู่แล้วในธรรมชาตินะครับเป็นกฎที่พระพุทธเจ้าของเราได้ตรัสรู้ไม่ขึ้นกับการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นกฎที่มีอยู่แล้วกฎข้อที่สองก็ตามมาเลยก็คือสัพเพสังขาราทุกขาสังขารสิ่งปรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์แล้วกฎข้อที่
3ก็คือสัพเพธัมมาอนัตตาธรรมะทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนเป็นอนัตตาอย่างนี้นะครับ อันนี้คือกฎที่ไม่ขึ้นกับการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าทีนี้บางท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วขันธ์5เนี่ยมันไม่เป็นอนัตตาหรือรูปมันไม่เป็นอนัตตาหรือมันก็น่าจะเป็นเหมือนกันมันก็เป็นกฎนะไอ้สังขารทั้งหลายก็เป็นอนัตตาเนี่ยอันนี้ไม่ใช่กฎธรรมชาติอันนี้ไม่ใช่ธรรมนิยามอันนี้เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนเพื่อให้เราจะได้ปฏิบัติเอาไปปฏิบัติเพื่อจะได้มีปัญญานะก็คือรูปนั้นมันเป็นของไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์ก็ไม่ควรจะไปเห็นว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่ได้เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาตัวตนของเรารูปนั้นมันก็เป็นอนัตตานะอย่างนี้พวกนี้ไม่ใช่ธรรมนิยามพวกนี้เป็นกฎที่พระพุทธเจ้าเอามาจากธรรมนิยามยกมาส่วนหนึ่งเอาเฉพาะส่วนที่มีประโยชน์ให้เรามาฝึกปฏิบัติในหลักวิปัสสนาเรียกว่าเอามาส่วนหนึ่งเดี๋ยวจะพูดต่อไปในตอนพูดถึงโครงสร้างก็คือตอนปฏิบัติเจริญอริยมรรคเจริญสมถวิปัสสนาเนี่ยมีส่วนหนึ่งบางท่านบอกว่าสัพเพสังขาราอนิจจาสัพเพสังขาราทุกขาและสัพเพธรรมอนัตตาไม่มีหรืออันนี้ไม่มีเนื่องจากว่าไม่ใช่กฎธรรมชาติกฎธรรมชาติต้องเป็นสัพเพธรรมาอนัตตาส่วนสังขารทั้งหลายไม่เป็นอนัตตาหรือเป็นเหมือนกันเป็นอนัตตานั่นแหละแต่เราเอาไว้ใช้ตอนที่ปฏิบัติวิปัสสนาแต่ตอนนี้พูดถึงกฎธรรมชาติเห็นไหมกฎมันเป็นอันหนึ่งเวลาเอากฎมาใช้ประโยชน์เป็นอีกอันหนึ่งนะครับตอนนี้พูดถึงกฎอยู่ให้ท่านได้ทราบกฎชุดที่หนึ่งจริงๆชุดที่หนึ่งนี้มี3กฎกฎที่1ว่าสัพเพสังขาราอนิจจากฎข้อที่2สัพเพสังขาราทุกขา3สัพเพธัมมาอนัตตานะครับต่อไปอีกกฎหนึ่งนะครับอีกกฎหนึ่งตั้งขึ้นมาปุ๊บท่านก็ทราบเลยอยู่ในคัมภีร์สังยุตตนิกายนิทานวรรคพระไตรปิฎกเล่มที่16ข้อที่20กันตโมจะภิกขเวปฏิจจสมุปปาโดดูก่อนภิกษุทั้งหลายปฏิจจสมุปบาทเป็นอย่างไรชาติปัจจยาภิกขเวชรามรณังดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะจึงมีอุปาดาวาตถาคตานังอนุปาดาวาตถาคตานังทิตาวสาธาตุธรรมัตถิตตาธรรมนิยามตาอิทัปปัจจยตาพระตถาคตทั้งหลายจะอุบัติขึ้นก็ตามหรือพระตถาคตทั้งหลายจะไม่อุบัติขึ้นก็ตามธาตุอันนั้นก็ยังดำรงอยู่อย่างนั้นทีเดียวก็คือกฎที่ว่าชาติปัจจยาชรามรณังนั้นมันดำรงอยู่อย่างนั้นทีเดียวธรรมัตถิตตาเป็นสิ่งที่ตั้งขึ้นและเป็นไปตามธรรมธรรมนิยามตาเป็นกฎเกณฑ์ของธรรมะอิทัปปัจจยตาเป็นความที่มีสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอย่างนี้นะฉะนั้นกฎของธรรมะกฎสัจธรรมที่เป็นหลักกฎที่2ก็คือกฎอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทหรือกฎปฏิจจสมุปบาทนั่นเองอันนี้ชุดที่2แต่ว่าถ้าพูดแบบขยายความไปแจกออกมามี4กฎนะกฎสัพเพสังขารานิจจาสัพเพสังขาราทุกขาสัพเพธัมมาอนัตตากับกฎปฏิจจสมุปบาทพวกนี้เป็นกฎที่ไม่ขึ้นกับการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าแต่อริยสัจ4นี้เกิดขึ้นเมื่อพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วอริยมรรคองค์8โพชฌงค์7วิปัสสนาพวกนี้เกิดขึ้นเมื่อมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าจะไม่มีเรื่องเหล่านี้แต่4กฎเนี่ยจะมีพระพุทธเจ้าหรือไม่มีก็มีอย่างนี้อยู่เสมออย่างนี้พอเข้าใจไหมครับฉะนั้นอย่าสับกันนะท่านที่เป็นวิทยากรนี่อย่าเป็นวิทยากรเกินนะมันเกินงงไว้อันไหนเป็นอันไหนงงบางทีมันงงได้นะเป็นเรื่องธรรมดานะผมก็งงจนชินแล้วบางทีนะอันนี้นะครับอันนี้ก็เลยนี้ผมยกมาบางส่วนนะครับถ้าท่านต้องการใช้คำว่ากฎเกณฑ์กฎธรรมชาติมันคำไหนบ้างล่ะก็มีคำบาลีให้หลายคำทีเดียวเช่นทิตาวสาธาตุธาตุอันนั้นเป็นสิ่งที่ดำรงอยู่อย่างนั้นทีเดียว ดำรงอยู่อย่างนั้นตลอดมาและจะดำรงตลอดไปท่านก็พูดอย่างนี้ได้หรือธรรมติตตาเป็นสิ่งที่ตั้งขึ้นและดำรงอยู่ตามธรรมเป็นธรรมนิยามตาเป็นกฎของธรรมะอย่างนี้ก็ได้เป็นอิทัปปัจจยตาเป็นความที่มีสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอันนี้ฉะนั้นท่านไหนที่ชอบพูดเรื่องกฎเกณฑ์ของธรรมะว่ามันเป็นธรรมะก็ใช้คำเหล่านี้ไปหาท่องเราได้นะก็ดูคำศัพท์เหล่านี้นะครับเป็นศัพท์สำคัญในทางพุทธศาสนาในแง่ที่ว่าเป็นกฎเกณฑ์ที่ไม่ขึ้นกับการตรัสรู้การอุบัติของพระตถาคตนะครับอันนี้นี่ในช่วงแรกพูดให้ฟังแบบเอาแบบกว้างๆทั้งตัวศาสนาเราทั้งตัวธรรมะที่ไม่ขึ้นกับการอุบัติของพระพุทธเจ้านะครับเดี๋ยวในช่วงต่อไปจะพูดแคบเข้ามาเป็นโครงสร้างสภาวธรรมนะแล้วก็มีศัพท์ต่างๆอยู่ในนั้นแน่นอนโครงสร้างของสภาวธรรมต่างๆเนี่ยก็ตัวธรรมะมีเยอะแยะถ้าโดยโครงสร้างที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงด้วยพระองค์เองทุกๆพระองค์ก็แสดงสิ่งเดียวกันก็คือแสดงอริยสัจ4ให้พวกเราได้ไปศึกษากันนะครับซึ่งเดี๋ยวจะพูดในช่วงต่อไปนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่ก่อนนะครับขอเชิญทุกท่านพักนะครับ